Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий, поранені троє. У США померла колишня перша леді Барбара Буш. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 17 квітня загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 45 обстрілів позицій українських військових. Як ідеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку із забороненою Мінськими угодами 152-мм артилерії бойовики обстріляли укріплення поблизу Зайцевого, а зі 120-мм мінометів вели вогонь поблизу Троїцького. На Донецькому напрямку вони застосували міномети калібру 120 мм неподалік Водяного та Гнутового, додають у штабі. Угруповання ЛНР та ДНР ще не наводили зведених даних про бойові дії 17 квітня. 90% військових пенсіонерів уже перерахували пенсії, заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба уряду. Станом на сьогодні уже 480 тисячам військових пенсіонерів, тобто 90% перерахунок уже здійснений, сказав Розенко, зазначивши, що до 1 травня перерахунок усіх військових пенсій має бути завершений. 30 березня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що у квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсії за січень-березень, а з травня Кабінет міністрів розпочинає системну виплату вже підвищених військових пенсій.
Міжнародна тема.
Вашингтон вважає, що експерти організації з заборони хімічної зброї ще не увійшли в сирійське місто Дума для розслідування ймовірної хімічної атаки, заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт. Як ми розуміємо, команда ще не увійшла до Думи, сказала вона. 17 квітня сирійські державні засоби інформації заявили, що експерти організації приїхали до Думи. У самій організації наразі цього не підтверджують. Війська президента Сирії Башара Асада, як стверджують країни Заходу, посилаючись на відкриті джерела і дані розвідки, здійснили 7 квітня хімічну атаку, жертвами якої стали мирні жителі. Увечері 17 квітня померла колишня перша леді США Барбара Буш. Дружині 41-го і матері 43-го президента Сполучених Штатів було 92 роки. Барбара Буш виконувала обов'язки першої леді у 1989-93 роках, переймаючись загальною грамотністю як основним завданням під час свого перебування в Білому домі. Вона та її чоловік Джордж Буш-старший, які одружилися в 1945 році, мали найдовший шлюб із будь-якої президентської пари США в історії країни. «У мене була найкраща робота в Америці», написала Барбара Буш у мемуарах 94-го року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, наскільки Україна близька нині до створення єдиної помісної православної церкви.
Україна, як незалежна держава, згідно з традиціями православного світу, не просто має право, але, на мою думку, дорогі мої колеги, побратими, просто зобов'язані цю церкву створити.
Чому президент Порошенко про помісну українську церкву заговорив саме зараз? Чи справді православні в Україні готові до об'єднання? І чи повинен президент опікуватися долею окремих конфесій? Докладніше поговоримо це з гостями нашої програми. Її ви можете чути на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії, це частота 105,9 FM, а дивитися програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна сьогодні як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви. Про це заявив президент України Петро Порошенко на екстреній зустрічі з лідерами фракцій парламенту. Ось що сказав глава української держави.
На сьогоднішній день Україна як ніколи близько до появи в Україні власної автокефальної помісної церкви. Україна як незалежна держава, згідно з традиціями православного світу, не просто має право, але, на мою думку, дорогі мої колеги, побратими, просто зобов'язана цю церкву створити. Я, як президент, прийняв рішення звернутися до Вселенського Патріарха, до його Всесвятісті, з проханням щодо надання Томасу Української помісної автокефальної церкви. І просив би вас, шановні колеги, щоб і парламент підтримав це звернення і зробив це якомога швидше.
Президент висловив сподівання, що таке рішення буде ухвалене до 1030-ї річниці хрещення України Росії, що відзначатиметься влітку цього року. Джерела в адміністрації президента повідомили агентству РБК «Україна», що Вселенський патріарх схвалив створення єдиної Української православної церкви, і найближчим часом президент оголосить про початок процедури її створення. Чи готові до цього самі православні конфесії в Україні? Про це говоритимемо з гостями програми. Це заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату Миколай Данилевич. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
І також архієпископ Чернігівський та Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Вітаємо і вас, пане Зоря.
Доброго ранку. Доброго ранку.
І перш за все до вас, пане Зоря, запитання. Чи справді ви поділяєте думку президента, що Україна така близька до створення єдиної помісної церкви в Україні?
Так, безперечно, ми поділяємо цю думку, і про це було офіційно повідомлено у спеціальній заяві прес-центру Київської патріархії вчора. І у нас є підстави для того, щоб так говорити, і ми сподіваємося, що дійсно 2030-ту річницю хрещення Київської Русі України ми будемо зустрічати у нових реаліях Української церкви.
Пане Данилевич, а яка позиція Української православної церкви Московського патріархату щодо об'єднання міжконфесійного?
Взагалі наша позиція полягає в тому, що ми з самого початку виникнення церковного розділення говоримо про необхідність єдиної церкви раз. По-друге, вона має бути канонічним шляхом і згідно з церковними правилами. Поки що ця ідея президента не викликає в нас якогось такого великого оптимізму, тому що робиться все не згідно з церковними правилами і, скажімо, навіть суперечить церковним правилам. Поки що неясний механізм, як це може бути. Ось, і ми вже коментували вчора ввечері, сьогодні, що для того, щоб була така церква, потрібно, щоб звертався не президент, а сама церква. Це раз. І адже автокефалія дається не президенту, не державі, а дається церкві. І поки що, я не знаю, до чого домовилися там в Костянтинополі, але ми стримано відносимося, тому що ми поза межами цього процесу, нас не запрошували. Це ідея президента плюс ОПЦКП і ОАПЦ. І поки що ми не бачимо якихось таких реальних, скажімо, перспектив в цьому плані, окрім просто піару. Це все схоже просто на великий піар. Закінчите, побачимо.
Пане Данилевич, ви кажете, ідея президента, ну, власне, вона ж виникла не сьогодні. Ми пам'ятаємо, ще президент Віктор Ющенко також озвучував цю ідею, і Вселенський патріарх Варфоломій приїжджав в Україну якраз майже 10 років тому на 1020-ту річницю хрещення України Руси. Оголошувалося про переговорчі процеси міжконфесійні. На якому рівні зараз ці переговорчі процеси, чи вони відбуваються?
Ну, на зараз остання ситуація, яка була на цю тему, це була пропозиція з нашої сторони, зі сторони Руської церкви, зі сторони Української православної церкви, нашої до Київського патріархату про початок переговорів цього про створення комісії. З нашої сторони комісія була створена, з їхньої сторони не була створена. Ось, і відповідно на цьому все й зупинилося. Тому м'яч на стороні поля їхньому, у ПЦКП, а не на нашій стороні.
Пане Зоря, а працювала ця комісія, створювалася дійсно? Чи велися ці переговори?
Ну, якщо говорити про переговори, то з усіх коментарів представників Московського патріархату є зрозумілим, що вони бачать ці переговори у руслі приєднання церкви Київського патріархату до Московського патріархату, тобто те, що вони називають подоланням церковного розколу. Ми однозначно засвідчили, що про повернення Української церкви у підпорядкування Москви ніяких переговорів, ніякого діалогу не може бути. Єдиний діалог, який може бути, це про встановлення нормальних церковних зв'язків між двома помісними церквами, між Українською церквою і Російською церквою. На жаль, до такого діалогу церква Московського патріархату не є готова. А те, що російська церква не має потреби у визнанні своєї автокефалії, тому з нею не потрібний діалог з боку ані президента, ані тих, хто в Україні бажає, щоб була автокефальна єдина помісна православна церква. Це цілком зрозуміло, і тому, так як Московський патріархат ніколи не висловлював такого бажання, навпаки, всі весь час існування ідеї автокефалії православної церкви в Україні російська церква боролася проти цього, а, до речі, йдеться не тільки там про часи президента Ющенка, чи навіть три десятиліття, які пройшли від того часу, коли ідея автокефалії відродилася в Україні, а йдеться про століття боротьби за автокефалію православної церкви в Україні, тому що вперше ця справа була піднесена ще 100 років тому на православному соборі, який відкрився ще в грудні 1917 року. І тому позиція Російської православної церкви, вона для нас зрозуміла, і, на жаль, вона не змінилася, ніякої автокефалії для православної церкви в Україні вони не бачать. І, до речі, патріарх Кирил це так і засвідчив півтора роки тому, коли на свій ювілей сказав, що для них Київ це є подібно до Єрусалиму, до інших святинь, і тому ніколи російська церква не погодиться з тим, щоб українська церква була незалежною від Москви. Тому в цих умовах, очевидно, ті, хто не бажають брати участь в цьому процесі, сенсу якось включатися в цей процес, очевидно, вони не бачать.
Пане Зоря, а наскільки вірогідно, що Вселенський патріарх нині надасть томос про українську помісну церкву? Чому він не зробив це 10 років тому, коли також вже предметно йшлося про це?
Очевидно, що з того, що сказав президент, діалог навколо цього питання є дуже серйозного і глибокого рівня, і все-таки 7 годин особистих переговорів президента із патріархом Вселенським і членами Синоду – це далеко не ті переговори, які велися навіть 10 років тому, бо тоді, як ми знаємо, переговорним процесом займався народний депутат, брат президента Віктора Ющенка Петро Ющенко, і очевидно, не було передбачено тоді той рівень спротиву і той рівень дій з боку російської церкви для того, щоб не допустити прийняття позитивного рішення зараз. Очевидно, що зовсім інші реалії, більше того, всі розуміють, яку позицію займає Москва, і є всі підстави говорити, що якби не було розуміння того, що цей шлях може бути пройдено, навряд чи би з таким оптимізмом і президент, і представники і Київського патріархату, і Української автокефальної православної церкви до нього би приєднувалися і про це би сповіщали.
Пане Данилевич, а от адміністрація президента чи інші представники влади ведуть діалог з церквами про об'єднання, про створення єдиної церкви, зокрема, останнім часом?
Ви маєте на увазі з вашою церквою?
З вашою церквою, так.
Ну, поки що мені невідомо, що такий діалог йдеться. Йдеться тільки про діалог з ОПЦ-КП, з ОПЦ. Ось, але я би хотів прокоментувати слова мого візові. Ось, про те, що, по-перше,
В мене є підстави вважати, що Москва не проти автокефалії Української православної церкви. Москва проти антиросійської автокефалії, проти того, щоб ця автокефалія була якийсь, значить, такою елементом антиросійської. Це перше. По-друге, взагалі автокефалія дається згідно зараз з домовленостями на всеправославному рівні, затверджується всіма помісними православними церквами. Вселенський патріарх може цьому сприяти, але він не може прийняти кінцеве рішення. Тому
так само, але він може ініціювати скликання собору, наприклад.
Він згідно з теперішньою процедурою, яка майже була завершена перед Світським собором, він може, скажімо, сприяти, ініціювати в даному випадку, згідно з домовленостями, має мати церква, та яка є на теперішній час матір'ю церквою. Тобто династія – це зараз Московський патріархат. Це можна довго говорити, давайте я прокоментую. Далі. Як Україна входить в Європейський Союз і заручається при тому, щоб всі країни погодили, ці 28 країн входження України в Європейський Союз, так і тут всі 15 помісних церков мають затвердити українську автокефалію. Тому потрібно домовлятися зі всіма, розумієте, в тому числі з Москвою. Питання в тому, що процедура сама просто неправильна. Не можна отримати, скажімо, членство України в Євросоюзі лише зі сторони Німеччини чи Франції. Так само не можна отримати автокефалію тільки з рук Константинополя. Розумієте, всі мають погодитися. Саме тому і було б добре, щоб Київський патріархат йшов на ці переговори, про які говорилося в листопаді чи в грудні минулого року. Тим більше, там була умова, давайте почнемо без умов, просто давайте зустрінемося. Але й цього не сталося, тому що, наскільки ми розуміємо ситуацію, в Київському патріархаті просто почався була загроза внутрішнього розколу, через що вони на це і не пішли. Тут потрібно спокійно просто поливати це. І я ще поясню на завершення, наскільки нас часу є. Знаєте, є Україна, визнана держава, є дві невизнані ДНР, ЛНР в нас, квазі-держави. Так само є Українська православна церква визнана, і є УПЦКП, і АПЦ невизнані. Так от дивно було б, знаєте, відновлювати єдність України через визнання ЛДНР і приєднання до них України. Так само дивно відновлювати єдність і автокефалію України, Української церкви через визнання невизнаних УПЦКП і АПЦ і до них приєднання найбільшої церкви. Тобто не тому, що ми не хочемо, чи я не хочу, а тому, що це, в принципі, неможливо. Є ці правила, які правила прописані. Ось тому тут потрібно ці правила просто знати і не придумувати зайвих.
Зрозуміло. Пане Даниловичу, і ще наостанок таке запитання. Ми говоримо про переговори міжцерковні, а як сприймають це прості віряни, представники конфесії, зокрема вашої церкви, ідею об'єднання?
Прості віряни і в нашій церкві за те, що розкол було подолано, що була єдина церква, і в перспективі, можливо, навіть автокефальна церква. Неправильно казати, що ми УПЦМП проти автокефальної церкви. Навіть наші архієреї на Харківському соборі написали тоді президенту Кравчуку, що ми не проти автокефальної церкви, ми проти розколу, шляхом розколу її от формування. Тому наші люди позитивно сприймають, але на канонічних засадах і згідно церковними правилами. І саме тому ми говоримо про подолання розколу, а потім про автокефалію, а не навпаки. Справу треба писати спочатку, а не в кінця.
Зрозуміло. Дякую вам за участь у нашій програмі. І також те ж саме запитання до пана Зорі, як віряни Української православної церкви Київського патріархату ставляться до ідеї об'єднання, зокрема, і в тому числі з представниками Московського патріархату.
Я хотів би зробити кілька ремарок з того, що я почув. Ми почули позицію Московського патріархату на ці питання, що треба з ними домовлятися. Коли тут було згадано про ДНР, ЛНР, то така сама позиція і Російської Федерації, що по всіх питаннях треба з ними домовлятися і вести переговори, враховуючи інтереси Кремля. Якщо вони не будуть враховані, то відповідно і Кремль, і Москва буде займати ту позицію, яку вони займають. Ще одне мене глибоко обурює порівняння Київського патріархату і автокефальної церкви з маріонетковими фейковими режимами, які залежні від Москви і не мають ніякої власної суб'єктності, тому що Київський патріархат своїм існуванням довів, що ми є справді помісна православна церква, і ми не маємо ніякої інспірації чи залежності від будь-якого іншого центру, а ось якраз церква Московського патріархату, на жаль, протягом існування від Харківського розколу 92-го року довела, що вона в своїх всіх рішеннях є залежною від Московського церковного центру, коли було згадано про те, що треба домовлятися з 15 помісними православними церквами, то якраз Московський патріархат всі ці домовленості зірвав, не поїхавши на Всеправославний собор, про який домовлялося і на якому якраз могло би бути обговорене і це питання, але воно не було навіть поставлено, і тому посилатися на те, що такі домовленості були з боку Московського патріархату, є дивно, бо саме Московським патріархатом вони були зірвані. І тому ми переконані, і ми переконані, що і Вселенський патріархат поділяє таку думку, що він, як матір церкви, як перший престол, має суверенне право видати такий томос, а потім ті церкви, які бажають приєднатися до цього рішення, вони до нього приєднаються. Очевидно, Московський патріархат, можливо, буде в ряді останніх, але рано чи пізно логіка історичного процесу і їх приведе до цього. Що стосується позиції вірян, то тут я не буду посилатися на якісь свої суб'єктивні думки, а буду посилатися на дані соціологічних опитувань, які говорять про те, що понад половина опитаних в Україні в тій чи іншій формі виступають за єдину помісну православну церкву. Навіть всередині церкви Московського патріархату, тобто серед тих, хто за опитуваннями відносять себе до цієї юрисдикції, понад дві третини виступають за те, щоб така можливість була, лише менше ніж одна третина заявляє, що тільки зв'язок з Російською православною церквою для них важливий. І тому ми сподіваємося, що навіть якщо офіційні представники, які безперечно повинні озвучувати певні такі позиції, вони будуть ставитися негативно до цих процесів і їм перешкоджати, як вони це робили протягом багатьох років, переважна більшість простих вірян, а відповідно і духовенство, і можливо, навіть і архієреї з церкви Московського патріархату, вони все ж таки включаться в цей процес. І від слів, про які було згадано, що ось ще в 92-му році архієреї підтримали автокефалію, на словах можна підтримати все, що завгодно. Євангеліє вчить нас пізнавати дерево за плодами. Плоди від Московського патріархату в питаннях автокефалії Української церкви, відомо які, всілякі заперечення і перешкоджання цьому процесу, але ми переконані, що на цей раз Господь допоможе Українській церкві вийти із цього замкненого кола і війти в сім'ю помісних православних церков на рівноправній основі, і Вселенський Патріарх надасть той документ, який від нього очікують.
Зрозуміло. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був архієпископ і речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, чи дійсно Україна як ніколи близька до створення єдиної помісної православної церкви, як про це заявляв напередодні президент України Петро Порошенко. Експерт з релігії, голова комітету виборців України Олексій Кошель зазначив в коментарі нашій програмі, що зараз немає передумов для створення єдиної помісної церкви в Україні. Послухаємо його аргументи з цього приводу.
Я не думаю, що зараз є реальні підстави говорити про те, що ми як ніколи близькі до створення єдиної помісної церкви. Можливо, є певна робота не публічна, яку проводить адміністрація президента чи особисто Петро Порошенко, але ми не бачимо інформації, яка вдавала нам підстави для подібного оптимізму. Але я б сказав, що зараз важливо інше, що зараз відбувається розуміння необхідності саме церкви, яка б перебувала на державницьких позиціях. За останні кілька років у нас відбувся просто кардинальний злам. Вперше ми побачили по результатах соціологічних опитувань, що переважна більшість українців віддає перевагу церкві Київського патріархату, і основним маркером для подібної позиції є, власне, проукраїнська позиція.
От таку думку висловив експерт Олексій Кошель, а з нами на зв'язку релігієзнавець Дмитро Горєвой. Вітаємо вас, пане Горєвой, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
І хочемо від вас, як науковця, спробувати оцінку почути, чи є підстави говорити, що Україна наблизилася до цього моменту створення єдиної помісної церкви. Щойно ми чули представників, речників православної церкви Московського патріархату і Київського патріархату, ну, в принципі, риторика, наскільки я можу зрозуміти, не змінюється останні 10 чи 20 років. Одні називають розкольниками інших, інші називають слугами Кремля. Яке ваше бачення? Переговор, діалог, здається, на тому ж рівні, що був, чи я помиляюсь?
Ну, тут, по-перше, треба розрізняти, що ми маємо на увазі. Тобто діалог церков і їхні об'єднання, або, скажімо так, здобуття автокефалії чи визнання Київського патріархату і автокефальної церкви іншими церквами. Наскільки я розумію, зараз відбувається процес останнього, тобто другого, що будуть визнаватися іншими православними церквами Київський патріархат і автокефальна церква. І я вважаю, що якщо ось так президент дуже потужно анонсував це питання, то, скоріш за все, він заручився підтримкою Константинополя і навряд чи би так публічно заявляв про це, не будучи впевненим в тому, що цей процес може статися реально. Бо якщо, не дай Бог, таке питання, за яке він взявся вирішувати, прогорить, то це буде таким, скажімо, потужним ударом по його особистих електоральних позиціях, при тому, що якби лишається рік до виборів, і навряд чи він би ризикував такими серйозними речами, не будучи 100% впевненим, що йому вдасться це питання вирішити.
А взагалі, от теми мови, релігії, використання їх в передвиборчій боротьбі, наскільки це можуть бути виграшні чи програшні теми? І взагалі в Україні церква окремо від держави. Чи повинні державні діячі вирішувати оці питання?
Так, церква відділена від держави, але це не значить, що держава не може допомагати церкві в якихось її, скажімо так, стремліннях. Петро Порошенко в нас є президентом України, і він є гарантом конституційних прав. В Україні є дуже сильний, скажімо так, соціальний запит на отримання визнання тих церков, які не підпорядковуються Москві. І він, як голова держави, як гарант конституційних прав, допомагає вірним ось в реалізації цього запиту.
А чи відпустить Москва таку велику конфесію, якщо вже говорити прямо?
Звичайно, що Москва буде всіляко протидіяти, і ми вже бачимо заяви речників УПЦ Московського патріархату, які всіляко намагаються цей процес зупинити, перервати, роблять якісь незрозумілі і, скажімо так, я би навіть назвав це неадекватні порівняння українських церков з окупованими територіями. Вони будуть робити все те саме, що робили в 2008 році, коли було зірвано це визнання українських церков, коли включилася не тільки Російська православна церква, але за зізнанням багатьох діячів включилася саме російська дипломатія тоді. І я думаю, що цього разу це не буде виключенням. Москва буде робити все можливе і навіть неможливе для того, щоб не допустити цього процесу, бо в такому разі вони ризикують дуже багато втратити своїх позицій в Україні. І якщо дійсно дуже багато парафій вийде з підпорядкування Московського патріархату і прийде на сторону Української церкви, Москва ризикує втратити першість по, скажімо так, по об'єму на все православній арені, тому що...
Пане Горівой, у нас буквально півхвилинки залишається, і хотів би такий висновок короткий від вас почути. Ваш прогноз все-таки, що відбудеться на даному етапі швидше за все? Визнають автокефальну православну українську церкву і Київський патріархат? Чи відбудеться все-таки процес об'єднання? Чи це може взагалі привести до нових розколів?
З великою долею вірогідності, скоріш за все, визнають автокефальну церкву і Київський патріархат, які пізніше будуть вже самі вирішувати, в який спосіб, як їм об'єднуватися. Я думаю, що ще до них приєднається частина громад УПЦ Московського патріархату, проте достеменно не можу сказати, яка це буде частина, більша, менша. Якось так.
Зрозуміло. Дуже дякую вам за оцінку. Це був релігієзнавець Дмитро Горєвой. Також ми спілкувалися з речником відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату Миколаєм Данилевичем і архієпископом Чернігівським та Ніжинським, речником Української православної церкви Київського патріархату Євстратієм Зореєв про те, наскільки Україна близька до створення помісної православної церкви, єдиної церкви в Україні. У студії радіо «Свобода», ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще почуємося і побачимося.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Крымчане рассказали, боятся ли они ездить на материк. Франция заявляет о недопуске химэкспертов в Сирийскую Думу. Украина готова к созданию автокефальной поместной церкви Порошенко. Далее подробно. Министерство иностранных дел Франции считает весьма вероятным исчезновение улик о применении химического оружия в Думе еще до прибытия туда экспертов Организации по запрещению химического оружия. Такой комментарий Министерства иностранных дел Франции появился во вторник, 17 апреля. В Париже заявили, что Думу полностью контролируют вооруженные силы России и Сирии, и эксперты ОСХО туда до сих пор не допущены. Представители Организации по запрещению химического оружия прибыли в Сирию еще 14 апреля. В российском представительстве в ОСХО заявили, что экспертов допустят в город только в среду, якобы из-за проблем с безопасностью. Крым Реалии провели опрос среди жителей аннексированного полуострова. Вопрос простой. Боятся ли крымчане ездить на материк?
Ой, наверное, всяким там дядечкам, шишечкам, наверное, опасненько, да, туда там появляться со своими вторыми и третьими паспортами. Тут же все такие хитрюльки.
Опасно ездить в Украину, потому что они, извините меня, не они, не украинцы, а власти их. Совсем дернулись головой.
Вот мне сегодня мама говорит, доченька, не едь туда. А я вот думала посоветоваться.
Там никому не опасно.
А что там опасно?
Мы ездим, наши знакомые ездят.
Подробнее смотрите в сюжете «Крым Реалии». Украина сейчас как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Такое заявление президент Украины Петр Порошенко сделал 17 апреля во время экстренной встречи с лидерами фракции парламента.
На сьогоднішній день Україна як ніколи близько до появи в Україні власної автокефальної помісної церкви. Безумовно, кожен з вас розуміє, що це є абсолютно історична подія в історії нашої держави. Це не є церковна подія, це є подія незалежності України.
Он выразил надежду, что это решение будет принято до 1030-летия крещения Украины Руси летом этого года. В аннексированном Крыму стартовали работы по строительству и реконструкции дороги Симферополь-Евпатория-Мирный в обход аэропорта Симферополь. В честь этого события состоялась церемония закладки памятной капсулы, говорится в сообщении подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова в Facebook. В октябре 2017 года подконтрольное России правительство Крыма приняло новые нормативы стоимости ремонта и содержания дорог, согласно которым ремонт трасс в аннексированном Крыму определяется из расчета 4,5 миллиона рублей за километр, а их капитальный ремонт в 12 миллионов 130 тысяч рублей за километр. Около 50 членов Европейского парламента призывают к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу, проведение которого запланировано летом в России, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвек. Парламентарии подписали письмо, адресованное всем правительствам стран Европейского Союза, рассказал журналист. Цитирую. «Нападение в Солсбери было последним разделом издевательств Владимира Путина над нашими европейскими ценностями, безобразной бомбардировкой школ, госпиталей и гражданских районов в Сирии, насильственным военным вторжением в Украину, систематическим хакингом, вмешательством в выборы, попыткой дестабилизировать наше общество, а также ослабить и разделить ЕС», говорится в письме, которое обнародовал Йозвек. В России блокируют часть IP-адресов компании Google и Amazon из-за использования ими мессенджера Telegram, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в комментарии агентству Интерфакс. Он отметил, что Роскомнадзор ожидает реакции от этих компаний. 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил немедленно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки. Депутат подконтрольного Кремлю городского совета Симферополя от КПРФ Степан Кискин обратился к российскому главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой спасти памятник Ленина, который находится недалеко от железнодорожного вокзала Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба депутата. Ранее глава общественной организации «Русское единство» и супруга российского главы Крыма Сергея Аксенова Елена Аксенова в эфире телеканала «Царьград» заявила, что памятник Владимиру Ленину в Симферополе давно пора демонтировать. В аннексированном Крыму уже не впервые ратуют за ликвидацию советских символов. И о погоде в Крыму сейчас плюс 9 градусов, на Чонгаре в Новоалексеевке плюс 11, Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905. Также напоминаю, что мы транслируем наш эфир в социальных сетях, в Facebook и на YouTube. Можете присоединяться к этим трансляциям и комментировать. Мы внимательно читаем ваши комментарии.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о том, почему в Крыму лишают российского гражданства даже тех, кто активно сотрудничает с российской властью во временно аннексированном Крыму. Итак, заместителю министра информационной политики подконтрольного Кремлю правительства Крыма Максиму Балацкому, его могут лишить российского гражданства. Так называемый суд в Крыму уже вынес решение о незаконности получения Балацким российского паспорта на основании недостоверных документов. Почему это происходит, для чего в Крыму внедряют практику лишения российского паспорта, может ли это стать инструментом для преследования неугодных? Насколько показательна эта история для Крыма в современных реалиях? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Подконтрольного Кремлю заместителя министра внутренней политики Крыма Максима Балацкого лишат российского гражданства. Подконтрольный России Алуштинский городской суд признал, что крымский чиновник получил его незаконно. Ранее российский паспорт Балацкому выдали также по решению суда. На момент незаконного референдума 2014 года у него было жилье на полуострове, и суд признал факт проживания Балацкого в Крыму. Позже миграционное подразделение МВД России в Крыму подало иск об отмене решения, принятого 4 года назад. В ходе проверок обнаружили, что помещение, указанное Балацким как место проживания, непригодны для жизни. Вместе с гражданством по российскому законодательству чиновник лишается и права занимать нынешний пост. К слову, перед поступлением на российскую госслужбу Балацкого обязали сдать паспорт гражданина Украины. Балацкий не первый крымский госслужащий, который лишился российского гражданства. Ранее без него остался и подконтрольный Кремлю зампрокурора Симферополя Александр Шкитов. Летом 2017-го Шкитов разослал руководству симферопольских кинотеатров предупреждение. В нем говорилось о запрете к показу фильма «Матильда» режиссера Александра версия учителя. Лента о романе царя Николая II и балерины особенно возмутила бывшего начальника Шкитова, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Копия письма дошла до создателей фильма. Те, в свою очередь, пожаловались в Генпрокуратуру России. По словам Поклонской, Шкитову предлагали уволиться по собственному желанию. Однако он отказался. После этого Шкитова и лишили российского гражданства, аргументируя это тем, что до аннексии Крыма он не проживал на полуострове. По информации Поклонской, в Украине против Шкитова было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что идет прямая трансляция нашего эфира на сайте Крым Реалии. Там же вы сможете найти записи всех наших радиопрограмм. Прямую трансляцию мы ведем в Facebook и на YouTube. Там же внимательно читаем ваши комментарии и обязательно озвучим наиболее интересные. Я приветствую в нашем эфире Сергея Акимова, атамана Крымского казачества. Сергей, здравствуйте. Итак, ваша реплика относительно того, что происходит, это уже не первый чиновник, которого лишают российского гражданства в Крыму. Как вы думаете, какого порядка это явление? Это действительно таким образом устанавливается какая-то законность, либо это инструмент, которым пытаются влиять на тех людей, которые стали неугодными?
Ну, я бы начал с того, чтобы я бы этих чиновников еще украинского гражданства лишил. И ближайших всех их родственников, чтобы все понимали. А что это вы имеете в виду? Или, я думаю, это акт устрашения народа. Все делается для народа. Потому что на сегодняшний день в Крыму, скажем так, мягко, очень многие недовольны тем, что произошло, то, что происходит, и то, что будет происходить. Как бы там ни обещали, ни все остальное, но люди уже видят и понимают, что лучше налаживаться не будет. Даже построят мост и все остальное, но к лучшему это не приведет. То есть у нас повышение цен даже по бензину. Вот вчера я разговаривал с людьми, они говорят, как так может быть, что Россия такая могучая страна, добывает больше всего нефти, а у нас самое большее, во-первых, по материку, по России, я имею в виду, у них намного цены ниже, чем у нас. И повышается с каждой неделей, даже не месяцем, а неделей уже повышается. И еще будет повышение. А это именно, что лишают гражданства, там, допустим, стращают, что и все остальное. Это акт устрашения для народа. Мол, смотрите, если будете вести себя плохо, не так, как надо, скажем так, влево-вправо, мы просто вас лишим гражданства, заберем паспорт. А что это значит? Что если заберут у тебя гражданство и паспорт? Это же ты не устроишься ни на работу, не определишь никуда ребенка, ни в школу, ни в садик, никак. А именно по чиновникам, военнослужащим, полицейским, те, которые служили при Украине, да, они же нужны были для чего? Для того, чтобы как бы вот решить все эти вопросы, чтобы перейти, скажем так, в Россию спокойно. Даже в то время, в 2014 году, я помню, им платили зарплаты, там премии очень большие. Когда мы пришли, если, может, кто-то не помнит, был доллар на тот момент 3,5 тысячи, 35 рублей, сейчас уже 60 рублей. И на тот момент получили очень многие хорошие зарплаты, очень хорошие. Получили какие-то там льготы, какие-то премии, все понакупали себе машины. Но это было всего лишь один месяц, потом все это рухнуло. А теперь эти сотрудники и чиновники, все остальные, они просто уже не нужны. Почему? Потому что в России есть свои, у них очень много, там 140 миллионов жителей. Те, которые, скажем так, проверены, они придут сюда, в Крым, ну и будут уже делать все как положено, скажем так, по российским законам, по всему остальному. А это же, скажем, они же были все при Украине. Это, грубо говоря, все предатели они, по большому счету. А предатели, как вы знаете, что не знают, что ожидать, во-первых. Во-вторых, от них все равно избавятся когда-то.
Ну вот смотрите, с господином Балацким история интересна тем, что ранее, ну он вообще очень активно, да, сотрудничал с российской властью Крыма и очень активно принимал участие в преследовании некоторых общественников, я сейчас говорю в качестве примера об иске в адрес Александра Талипова, если я не ошибаюсь, он в ноябре прошлого года, Балацкий, подал иск в Железнодорожный районный суд Симферополя, Симферополя. Иск к издательскому дому «Аргументы и факты», по которому общественник тогда выступал соответчиком Талипов. И это все происходило в тот момент, когда еще несколько чиновников вот этого министерства подавали свои иски к Александру Талипову. То есть, что мы видим? Даже вот такое рьяное участие в защите нынешней крымской этой администрации, оно не является какой-то индульгенцией, да, и против даже такого человека могут задействовать механизмы лишения гражданства.
А у них какие варианты были? Они выслуживались, у них других вариантов не было. То есть, если бы они этого не делали, их, может быть, даже раньше лишили гражданства. Вы же понимаете, за ними шлейф тянется еще с Украины и еще до сих пор не заканчивается. Вот давайте немножко мы вспомним, как жители Крыма в 2014 году, да, стали новыми русскими. 80% это были по принуждению, потому что, опять, я повторюсь, то, что без паспорта России не устроиться ни на работу, никакие вопросы не решишь. Следующее, принуждение. Я говорю принуждение, я не говорю, что заставляли. Ну, принуждали, понимаете? Поменять все документы на недвижимость. Было такое, и до сих пор такое есть. Следующее на принуждение, причем даже уже не принуждение, а скажем так, что это уже, вот я сейчас, это заставляли. Поменять документы на автотранспорт, я имею в виду личный, поменять государственные номера с украинских на российские, пугали штрафами. Опять же, простой народ. Хотя у нас вот до сих пор, да, я вам хочу сказать, что вот есть фирма-консоль строительная. Спецтранспорт, я имею в виду, это автокраны, это бетономешалки, это грузовики. Они все ездят на украинских номерах. К ним вообще никаких претензий никто не предъявляет. Также 40% автомобилей инкассации тоже с украинскими номерами. Понимаете? И тогда просто этим чиновник и до сих пор, а им другого варианта нету. Они же должны что-то делать, показывать, что вот мы можем, мы делаем. Но, видите, коснулось и его. Я думаю, что сейчас это будет не только его. Это очень сильно сейчас начнут их всех душить, скажем так. И чиновников, и немножко, может быть, даже затронут народ. Но народ меньше, конечно, потому что, как бы, что с него возьмешь? С него ничего не возьмешь. А этих будут, потому что надо освобождать место под солнцем. Крым — это что? Это всегда был курорт. Сюда все люди хотят попасть. Но они не понимают, что даже вот сейчас, на данный момент, я с многими людьми общаюсь, которые приехали с материка, те же полицейские и все остальные, они говорят, мы приехали, мы думали, здесь мед, сахар, а мы море не видели за 2 года. Я сидел там у себя где-то в Иркутской области, в тайге, участковым. Говорит, у меня там было все налажено, мне яйца несли, мясо несли, а здесь ничего нету и, наверное, ничего не будет, потому что вообще непонятно, что происходит. Понимаете? И поэтому других вариантов нет. Наша служба, она показывает, что я вот работаю, да, я полностью за законы, за все остальное. То есть те люди, которые, кого можно наказать, они наказывали. Вот и все.
Давайте теперь поговорим о том, действительно, насколько широко может применяться этот инструмент лишения гражданства. Я процитирую сейчас публикацию сайта «Примечания», где описано судебное заседание в Алуштинском горсуде. Судья Денис Изотенко признал незаконным получение Балацким паспорта гражданина России. Иск был подан управлением МВД по Крыму. Итак, паспорт гражданина России Максим Балацкий получил на основании решения суда, признавшего факт его постоянного проживания в Крыму на момент марта 2014 года. После этого Балацкий сумел занять высокий пост сначала в крымском подразделении Росграницы, затем в Совмине Крыма, где стал заместителем влиятельного главы Мининформа Дмитрия Полонского. Это я все читаю, цитирую по сайту «Примечания». Позднее, в ходе проверки обстоятельств массовой выдачи паспортов России в Крыму в 2014 году, миграционное подразделение МВД России обнаружила помещение, указанное Балацким как место проживания в Крыму на момент референдума, для жизни непригодно. К чиновнику, достигшему уже немалых высот в Крыму, был подан иск о лишении его российского гражданства. Вот так пишет местная пресса. Насколько широко может использоваться этот инструмент? Стоит ли бояться общественным активистам, которые так или иначе высказывают недовольство с той политикой, которая сейчас проводится в Крыму?
Не просто стоит, а я думаю, что это коснется каждого. И не просто активистов, а коснется тех, которые будут неугодны или что-то будет неправильно, какие-то действия предпринимать в сторону России. Начнем с того, что, опять же, в 2014 году, да, стояли толпы, когда стояли толпы у паспортного стола. И все себе показали, вот, смотрите, что все хотят, как бы, получить паспорта России и все остальное. Опять же говорю, что тогда просто принуждение было. На сегодняшний день вы говорите, что я думаю, что 50% крымчан на тот момент, потому что там же штамповка тогда была, там даже не смотрели. был прописан, жил на тот момент, лишь бы больше паспортов выдали. Тогда же отчитывались еще. Мы отдали за неделю 800 тысяч, теперь 1 000 000 отдали. А сейчас, я насколько знаю, что, опять же, у очень многих были проблемы. Очень многие были проблемы. У кого-то прописки. И до сих пор, я вам хочу сказать, даже у нас сейчас чиновники, опять же, я со многими людьми общаюсь, даже чиновники на сегодняшний день, ну, конечно, не такого большого ранга, скажем так, а помельче, у них даже у некоторых, ну, это, конечно, очень мало уже, но все равно они есть, те, которые сейчас у власти. У них даже нет российских паспортов до сих пор.
Спасибо, да, спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Сергей Акимов, атаман Крымского казачества. Мы продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона, каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору, сделать это очень просто. Достаточно позвонить. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также мы читаем комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Наша аудитория в Facebook традиционно проводит перекличку. Вот пишут нам, Кизлев слушает, это Евпатория, если не ошибаюсь, Львов, Бахчисарай. Всем вам доброе утро. Мы продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир, и вот тема нашего разговора, да, никогда такого не было, и вот опять в Крыму чиновника лишили российского гражданства, уже второго на нашей памяти, вслед за помощником Натальи Поклонской-Шкитовым, лишили паспорта Максима Балацкого, замминистра информационной политики подконтрольного Кремлю Совмина Крыма. Итак, поговорим мы сейчас с Александрой Крыленковой, координатором полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, здравствуйте. Итак, наш предыдущий спикер Сергей Акимов говорил, что есть опасность того, что вот этот инструмент, который создали в Крыму по лишению гражданства, он может быть использован в борьбе с неугодными, всеми, кто не нравится нынешней крымской администрации. Разделяете ли вы такие опасения? Вообще, насколько этот прецедент необычен для российского правового поля?
Здравствуйте. Ну, обычным прецедент, все, что происходит в Крыму, для российского правового поля назвать трудным, потому что как самовыдача паспортов не соответствовала никаким, в том числе российским законам, и не только международным, то и, соответственно, отъем этих паспортов лежит примерно в той же правовой плоскости. Людям выдавали паспорта фактически, как и сказал ваш предыдущий спикер, просто так. Многим прямо целыми предприятиями просто забирали и приносили им паспорта. А получить справку о том, что ты жил в Крыму, было очень легко первые месяцы. И людям получали паспорта даже без достаточных оснований с точки зрения неправовых российских законов. И поэтому, конечно, очень легко эти паспорта отнимать, и для чего можно использовать закон, как говорит известная поговорка, врагам все, друзьям закон. Ой, наоборот, друзьям все, врагам закон. Вот, то есть использовать это можно кому как угодно, и как это будет использовано дальше, мы не знаем, но вот сейчас такая тенденция, ну, еще трудно ее назвать, конечно, тенденцией, но вот случаи с чиновниками тоже проявляют.
Насколько болезненным может стать для жителя нынешнего Крыма лишение российского паспорта?
Ну, надо понимать, что если у человека нет российского паспорта в Крыму, то ему нужно иметь для того, чтобы жить в Крыму, какой-то иной какое-то иное законное основание. А для получения вид на жительство, например, или какое-то право на работу и массу всяких, то есть как для любого иностранного гражданина, нужны те же самые правила. И какие основания будут у тех людей, у которых отобрали паспорт для того, чтобы продолжать жить в Крыму, не очень понятно. И ситуации бывают очень разные, мы знаем, это не касается там крупных чиновников и так далее, но мы знаем ситуацию тех людей, которые, которым не выдали паспорта, и они иногда вынуждены были уехать, кого-то даже насильно приговаривали к депортации. И, в общем, потому что оформить такое разрешение на жительство, например, не так просто.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Наша аудитория продолжает перекличку. Итак, у нас Польша на связи, Харьков, Ростов-на-Дону, Старый Крым присоединился. Здравствуйте, мы тоже рады вас видеть. Напомню, что можно звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. С нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, здравствуйте. Итак, хотелось бы узнать ваше мнение относительно этой тенденции, которую мы наблюдаем, лишение российского гражданства тех чиновников, которые активно сотрудничают с российской администрацией в Крыму. Насколько оно, по вашему мнению, может стать распространенным?
Доброе утро. Дело в том, что пока, наверное, это еще не тенденция, это скорее прецеденты, но они вполне имеются жаркая тенденция. И не только потому, что, как вот вы говорили, борьба с неугодными чиновниками, вряд ли Балацкого можно назвать сегодня неугодным, он рука Полонского в данном случае. А что касается, почему это может быть вся тенденция, потому что сегодня в Крыму все не так радужно, как обещали в 2014 году. Естественно, население все более и более становится недовольным. На кого можно возложить вину? На тех чиновников, которые имеют украинское прошлое. Это все они виноваты, это украинское негативное наследие, от которого нужно избавляться. И в том числе можно и такими методами, то есть лишая их гражданство, доказывая, что они получили гражданство незаконно, а это же мы понимаем, что это такой момент, что они приехали специально, может быть, даже вредить Крыму, получив гражданство, и таким образом они вот искривляли ту российскую политику, которую Россия намеревалась проводить в Крыму, сделая крымчан счастливее с каждым днем. То есть, может быть, и такой вариант.
Ну вот в незавидном положении оказываются люди, подобные Максиму Балацкому, с одной стороны, да, они с точки зрения украинского законодательства, они являются преступниками, а с другой стороны, их лишают в Крыму гражданства. Что же им делать? Это такая раскаленная сковорода для них?
Ну, вы знаете, я не буду сочувствовать ни Балацкому, ни ему подобным, потому что когда они принимали соответствующие решения там, в 2014-2015 году, когда они делали свой выбор, они делали его достаточно осознанно. А вот поэтому, наверное, сочувствовать им не нужно, хотя я не думаю, что по Балацкому вопрос уже окончательно решен, потому что это был только суд первой инстанции, далее могут быть апелляции. Возможно, найдется какой-то документ, который подтверждает, что все-таки он действительно имел полное право получить российское гражданство, потому что пока процесс только начинается, и все будет зависеть, я думаю, от его шефа, как он на это посмотрит, как он будет работать с этим вопросом, потому что крымская фемида, она такая своеобразная, то есть она принимает решение в зависимости от того, какое указание ей дадут. Но в целом нужно говорить о том, что действительно, вот здесь я, наверное, согласна буду с Акимовым, в том, что те, кто являются предателями, рано или поздно они будут вынуждены нести за это ответственность. А, возможно, с ними же расправятся сами россияне, потому что в России тоже не любят предатели. А, возможно, это будет наказание уже по украинским законам для тех, кто кто занимался коллаборацией, то есть после деоккупации Крыма. Ну, тут уже кому как повезет, как говорится.
Ну, вот здесь тоже есть загадка, да, на которую необходимо, наверное, найти ответ или подумать, почему так происходит. Ведь Максим Балацкий, он довольно-таки усердно помогал Дмитрию Полонскому бороться с неугодными блогерами, да, в частности, я цитировал историю с Александром Талиповым, когда Максим Балацкий участвовал в подаче исков против Александра Талипова. Неужели вот такие действия, такое рьяное служение крымской так называемой власти, оно не обезопасит человека от подобной участи?
Ну, наверное, нет. Дело в том, что, может быть, как раз чересчур рьяно работал. Возможно, там есть какие-то подковерные моменты. То есть, дело в том, что в России никто не может быть уверен в том, что вот он святее Папы Римского. То есть, для любого человека можно найти компромат, и любого в нужный момент можно либо под правосудие подставят, либо под какие-то другие, найти какие-то другие рычаги давления. Поэтому для Крыма сейчас, в общем-то, такая же ситуация. Естественно, что самые уязвимые в этом случае – это коллаборанты, потому что у них есть украинское прошлое. То есть гораздо сложнее иметь какие-то претензии к россиянам, потому что ведь они россияне, они приехали в Крым из России. А что касается тех, кто приехали из Украины, то есть, допустим, в 2014 году они бежали из Украины, надеясь на то, что на какие-то лакомые должности в Крыму, теперь они оказываются не у дел. Ну, это, наверное, нормальный процесс для тех, кто решил таким образом устроить свою судьбу. Вот. А что касается, чтобы обезопасить себя, сегодня в Крыму такой возможности нет. Сегодня любой в Крыму, может быть, пока за исключением Аксенова, но и то пока делаем акцент именно на этом, является уязвимым человеком, прежде всего потому, что он имеет украинское прошлое. Я тоже акцентирую внимание именно на этом, потому что россияне в дальнейшем будут и дальше играть на этом украинском прошлом, из-за которого в Крыму все не так хорошо, как хотелось.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Очень просто это сделать. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы в Крыму, если вы на материковой части Украины. Звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, для тех, кто нас сейчас слушает на средних волнах, что мы продолжаем свое вещание. Можете слушать наш эфир на сайте Радио Крым Реалии, в сетях Facebook и на YouTube. Там же можете оставлять ваши комментарии. Мы очень внимательно их читаем и обязательно озвучим наиболее интересные. Продолжим эфир через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Росгвардия будет охранять новый терминал аэропорта. Ереван продолжает протестовать против Саргсяна. Причину трагедии в Кемерово назвали в МЧС. Далее подробно. Росгвардия намерена взять под охрану новый аэровокзальный комплекс Симферополя. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Войска Национальной гвардии России были созданы в 2016 году из бывших внутренних войск МВД и спецназа российской полиции. Десятки тысяч протестующих собрались в центре столицы Армении, Ереване, после назначения премьером страны Сержа Саргсяна. Как сообщает Радио Свобода, демонстранты вышли на площадь республики, держа армянские флаги и выкрикивая «Армения без Сержа». Протесты также выходят в других городах, включая Гюмри и Ванадзаре. 17 апреля во время заседания парламента Армении Сержа Саргсяна утвердили на должность премьер-министра. Его кандидатуру выдвинули властная республиканская партия и ее союзник Армянская революционная федерация. Позже президент Армении Армен Саркисян утвердил Саргсяна на посту премьера. Короткое замыкание в светильнике стало причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом на пресс-конференции накануне заявил глава Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ренат Яникеев. По словам ведомства, у светодиодного светильника был рассеиватель, после оплавления которого огненные капли упали на поролоновую яму. По словам представителя министерства, окончательную причину назовут следователи Следственного комитета. На встрече с журналистами Яникеев также заявил, что все пути эвакуации в здании во время пожара были заблокированы горючими токсичными предметами, содержащими хлористый водород. На то, чтобы покинуть торговый центр, у людей было не более 5 минут. Главный купол соборной мечети в аннексированном Симферополе установят уже к июлю. Об этом сообщает близкий к российским властям полуострова Первый Крымский канал. Подробности журналистам рассказал представитель подрядчика Зия Алиев.
На данном этапе предстоит бетонирование последнего этапа балкона. Он третий по счету. Значит, после третьего балкона участок 8 метров белого бетона и пойдет уже металлоконструкция и конуса минарета. Высотой 9 метров будет, поверх которого будет свинцовое покрытие.
Через 2 недели на объекте начнутся внутренние строительные работы. Ее планируют открыть 21 апреля следующего года. И о погоде в Крыму. Температура воздуха на данный момент плюс 12 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке плюс 13. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас в Северном Крыму на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно видеть и слышать нас. Вы можете на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Также мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube. Во время прямого эфира каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Сделать это очень просто. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 1006 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы об исследовании сообщества «Информнапалм», которое продолжает приподнимать маски и балаклавы на лицах российских военных, которые в 2014 году участвовали в операции по аннексии Крыма. Как может эта информация помочь Украине в установлении фактов и в деоккупации полуострова? Какие еще факты неизвестны о российском захвате Крыма? Какие существуют пробелы в этой истории? Обо всем мы этом поговорим сегодня. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. 044-490-2905, если вы слышите нас на материковой части Украины. Итак, с нами на связи Михаил Макарук, спикер сообщества «Информнапалм». Михаил, здравствуйте. Итак, расскажите о цели вашего исследования. Зачем необходимо установить личности тех военных, которые принимали участие вот в этой крымской спецоперации Вооруженных сил России?
Вітаю вас. Головним чинником, головною передумовою загалом наших всіх досліджень, і, зокрема, цього є неповторення тих історичних канонів, які ж затвердила в своїй терористичній діяльності Російська Федерація під час своєї історії. Зрозумійте, що під час Першої грузинської війни там були невідомі безликі російські добровольці, під час чеченських воєн вони створили невідомих єльцинських солдат, а зараз вони все спихають на безликих зелених чоловічків. Ми ж представили громадськості і світу список з 1097 персон, які мають чітко імена, фамілії, посади, військові звання, які можуть перестати перед судом, оскільки дані вчинки і злочини не мають терміну давності. Тобто це є дамоклевий меч, який нависає над і буде нависати над усіма злочинцями, які виконували злочинні накази з вищого російського керівництва.
Да, есть опубликовано на вашем сайте расследование, список 1097, и здесь называется название соединения, да, военного. То есть мы говорим о каких-то конкретных подразделениях, соединениях и частях, которые принимали участие в оккупации Крымского полуострова. Правильно ли я понимаю? И есть ли какие-то характерные особенности вот в этом?
Військову бригаду, що знаходиться в місті Ханкала, що приймала участь в окупації Криму. Крім того, ми це ще підтвердили. Інформацію нам любезно передав в рамках своєї діяльності Український кіберальянс. Ми підтвердили її ідентифікацію, а згодом методом своїх осін досліджень ми ще раз в цьому переконалися і підтвердили вже наочно. І запропонували аудиторії це переглянути.
Какова методика вашего исследования? Вам был передан список, но вы так или иначе проверяли его по другим источникам информации. Какие источники информации вы использовали? Насколько достоверно подтверждены те факты, которые вы приводите в своей публикации?
У
Опираючись на ті документи, які передав нам український кіберальянс, ми почали дослідження по кожній окремій персоналі, вказаній ними, використовуючи методи open source intelligence, тобто розвідки відкритих джерел. Були проаналізовані профілі багатьох військовослужбовців даної військової частини в соціальних мережах, також посилання на ЗМІ, де були фотографії та відео, і були підтверджені їхні факти переброски до Криму, яким шляхом вони були безпосереднього перебування в Криму, а також були знайдені факти того, що саме військова техніка, яка належить даному військовому формуванню, приймала участь в окупації Криму.
Я вот просматриваю ваше исследование, здесь говорится о том, что документы, которые были вам переданы, они как раз касались питания российских военнослужащих, которых снабжали сухими пайками, да, и вот частично в списке оттуда. И вы также исследовали то, какими путями российская армия проникала на Крымский полуостров. Можете рассказать о том, что, возможно, какие-то детали стали известны о том, как проходила операция по аннексии Крымского полуострова?
Загалом росіяни використовували військовослужбовців своїх в трьох основних таких чинниках. Перше, це у вигляді цивільних вони прибували, формували так зване ополчення, самооборони, курували їм, безпосередньо приймали участь в блокуванні українських військових частин та створенні негативного іміджу того, що робилось в Києві. Тобто вони створювали потрібну їм суспільну думку. Другий тип людей – це були військові, які переодягались в форму української міліції на той час і виконували свої завдання в рамках цієї операції. І третє – це були вже російські військові, які були при повній військовій викладці, амуніції та екіпіруванні російському, які від цього виконували вже реальні спецоперації. Загалом було основних чотири чинники потрапляння до території Криму. Перше, це найбільш основна, це була під виглядом цивільних або якихось там казачків, громадських активістів, траса Сімферополь-Харків. Вони напряму їхали, кордон тоді був відкритий, і безпосередньо вони без всяких перепон доїжджали туди. Інший момент, що доволі велику кількість росіян було перекинуто великими десантними кораблями, які почали курсувати на початку лютого місяця. Іншим аспектом є це те, що вони пробували на цивільних судах з материкової Росії, з Новоросійська, з Ростова. І це ми виявили також в профілях і по військовослужбовців опублікували дану інформацію. Ну і останнє – це повітрям, вертольотами та самолітами було доставлено досить велику кількість.
Как далее развивались события, то есть что было основными целями этих войск, которые Россия перебросила на Крымский полуостров, какие объекты были взяты под контроль в первую очередь?
В першу чергу це були взяти під контроль всі комунікаційні відділи та військові частини, які мають для них військову значення, і блокування українських військових частин. Це аеродроми, пароми, переправи, головні автомагістралі і блокування українських військових частин. Загалом для того, щоб окупувати Крим, росіяни використали небагато, не мали близько 70 тисяч російських військовослужбовців, які знаходились безпосередньо в Криму, то були додатково перекинуті.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Михаилом Макаруком, спикером сообщества «Информнапалм». Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы обсуждаем исследование, расследование сообщества «Информнапалм» о российских военных, которые в 2014 году принимали участие в аннексии Крымского полуострова. Опубликован список, анализ списка из более чем тысячи российских военных. Напомню, что беседуем мы с Михаилом Макуруком, спикером сообщества «Информнапалм». Михаил, Михаил, но это не первая публикация на вашем ресурсе, далеко не первая, которая посвящена тому, что происходило и происходит на Крымском полуострове. И эта тема, оказывается, связана с другими эпизодами российской агрессии, как против Украины, так и против других стран. Например, вот у меня открыта ваша публикация от февраля этого года о том, что часть идентифицированных российских военных, которые принимали участие в агрессии против Грузии, из них пятеро идентифицированы как еще и участники операции по захвату Крыма. То есть мы можем ли мы сделать предположение о том, что в России есть категория военных, профессия которых не защищать Россию, а принимать участие в боевых действиях на территории других государств? Возможно, такая профессия, да, как оккупант.
Я вам больше не скажу, что эта каста військових в России досить є прибутковою, і вона не обмежується лише там, наприклад, Кримом, Донбасом чи Грузією. Ми ще іноді вилавлюємо тих військовослужбовців, які брали загарбницькі діяння і в Придністров'ї, які теж потім на Донбасі вилазять. А ще не слід забувати, що велика кількість кадрових військових з Росії, які брали участь безпосередньо там в Криму, на Донбасі, згодом вони відправлялись до Сирії і відправляються і досі. Тобто це вже є, ви абсолютно вірно сказали, це вже є трендово для них.
Судя по результатам вашого дослідження, наскільки масовим може бути таке явлення?
Я думаю, що тут це масовість, не можна казати про досить велику масовість, оскільки це мають бути все ж професійні кадри. А зважаючи на те, що російські війська несуть величезні втрати на Донбасі, так і в Сирії, є поняття незворотність втрат, оскільки на тих чи інших спеціалістів потрібно затратити досить велику кількість часу на їх навчання та підготовку. Але я думаю, що процентально до 10% таких військових кадрових в російській армії вони є присутніми.
Что меняется после того, как вы публикуете результаты таких ваших исследований, когда вы устанавливаете конкретно людей, которые принимали участие в той или иной операции? Что после этого?
Невідворотність покарання, це саме головне. Вони ці дані ми передаємо до Мін'юста, який готує в свою чергу обвинувачувальний акт України проти Росії. І до міжнародних інституцій. Це перший момент, а другий момент, ну, військовий злочин не має терміну давності.
Які, по вашому мнению, білі п'ятна остались в історії анексії Кримського полуострова? Що ще вам неізвісно, над чим би ви хотіли продовжити роботу?
На даний момент, крім даного списку, ми ще опрацьовуємо досить великий масив інформації, пов'язаний з якраз з окупацією, оскільки мова ж йде не тільки про одну військову частину. Там фігурували в свій час ще як мінімум 4 бригади ВДВ, ряд мотопіхотних бригад та спеціальні бригади спеціального призначення Головного управління розвідки Російської Федерації. Тобто ще будуть ці списки ідентифіковані і показані світові.
Наша аудитория активно комментирует эфир в Facebook, пишет, все тайное рано или поздно становится явным. Скажите, насколько сложно искать информацию, которая бы подтверждала присутствие российских военных в Крыму весной 2014 года? Насколько открыты сами эти военные? Публикуют ли они информацию в социальных сетях? Вот об источниках вашей информации расскажите нам больше.
Джерела – це безпосередньо є соціальні мережі, в більшості своє, а також репортажі російських ЗМІ, телеканалів тощо. Це те, що ми можемо, ну, побачити в ОСВС. Но давайте не забувати про величезну і титанічну роботу українського кіберальянсу, який намагається дістати цю інформацію властивий їм спосіб. Ми її намагаємося далі опрацювати і додати до неї потрібні факти та підтвердити її або ж спростувати. І на даний момент я вам скажу, що якби там не сталося, але інформація здобувається доволі важко, оскільки ця тема в Росії до цієї пори є табу, окупація Криму, вона є напівсекретною, але мало від чого можна сховатися. Пан Сурков теж думав, що його почта є не, ну, захищена і до неї не можна доторкнутися, але ж всі стали під цими публікацією.
легче сын Сурков ликс.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Михаил Макарук, спикер сообщества «Информ Напалм». Напомню, что обсуждаем мы расследование «Информ Напалм» о российских военных, которые в 2014 году участвовали в аннексии Крыма. Каждый очевидец тех событий в Крыму помнит, что российские военные появлялись на публике в основном закрытыми лицами в масках и балаклавах. Вот волонтеры «Информ Напалма» приоткрыли маски некоторых из этих военных. Список 1097, так называется публикация на сайте «Информ Напалм», где собрана систематизированная информация о довольно-таки большом количестве российских военных, которые так или иначе принимали участие в оккупации и аннексии Крымского полуострова. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материале части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в сетях Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Самое интересное обязательно озвучим.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Антон, здравствуйте. Первый вам вопрос. Знакомились ли вы с исследованием «Информ Напалма»? Насколько, по вашему мнению, важна такая работа, которую проделывает это сообщество?
Доброе утро. Конечно же, я убежден в том, что такая работа нужна. Нужно набирать полностью всю информацию, касающуюся того, какие части подразделения принимали непосредственное участие в оккупации и обеспечении в дальнейшей аннексии Крыма. Это своеобразная база данных, позволяет нам потом активно работать в международных институциях, в международных инстанциях и демонстрировать те действия, те силы и средства, которые были использованы российской властью для оккупации Крыма. Поэтому тут вопрос даже достаточно актуальная тема, очень важная, и то, что ребята сделали, провели такой огромный анализ с фотографиями, с доказательствами, это очень важная вещь.
Но ведь неужели и до этого не было понятно, что оккупировала и дала начало аннексии Крымского полуострова именно российская армия? Не было доказательств?
Дело в том, что, понимаете как, есть очень много нюансов, которые российская армия и российская власть, скажем так, манипулируют. Понимаете как? Есть международное законодательство. В международном законодательстве четко прописано, что военнослужащий должен быть, грубо говоря, маркирован. То есть у него должны быть соответствующие шевроны, нашивки, должна быть написана фамилия на нем, группа крови, принадлежность воинской части, принадлежность к вооруженным силам. Российская Федерация, когда проводила мероприятие по захвату Крыма, она наглым образом просто-напросто обязала всех военнослужащих не носить на себе никакие знаки распознавания. Фактически, то есть получается, мы понимали, что это россияне, они говорили, что россияне, но на форме не было никаких знаков отличия. Соответственно, по международному праву это, по большому счету, является незаконным вооруженным формированием. Понимаете, но тут сторона другая. Мы понимаем, что это россияне, все понимают, что россияне, но мы доказать это не можем, потому что это якобы получается люди без шевронов, без знаков отличия. Понимаете? Вот этим инструментом они постоянно манипулировали и пользовались. И этим инструментом они продолжали пользоваться и на Донбассе в том числе, когда вводили свои подразделения на территорию Донецких и Луганских областей. То, что ребята проводили, они показывают яркую связь. Одежда, экипировка, техника, вооружение, которое есть и принято на вооружение только российской армии. Она не поставлялась в Украину, она не продавалась в Украину, не поставлялась в Украину какой-либо гуманитарной помощи или каким-либо образом еще. То есть те аргументы, которые являются как бы боковыми, ну, не основными, грубо говоря, они в данной ситуации становятся основными, потому что когда нет знаков отличия, вот именно таким способом можно доказать, что именно российская армия присутствовала во время оккупации Крыма и дальше дальнейших агрессивных действий на территории Донецких и Луганских областей.
Да, вот действительно установлена связь между этими операциями, действительно, по информации информнапалм, опять же, военные, которые принимали участие в оккупации Крымского полуострова, они затем оказались на Донбассе. Будут ли привлечены эти военные каким-то образом к ответственности, по вашему мнению? Будут ли украинские правоохранительные органы реагировать на такие публикации, какие мы видим, например, на сайте информнапалма? Есть ли здесь основания для того, чтобы возбуждать уголовные дела?
Смысл в чем? Вот нужно поступать в Украине таким образом аналогичным, как делает это Следственный комитет Российской Федерации. Они увидели факт, обнаружили, констатировали, записали, порушили криминальную справу, и дальше это уже дело висит, отправляется в суд, и дальше уже суд заочно, грубо говоря, принимает решение по этим военнослужащим. То же самое нужно сделать и в Украине. Прокуратура, у нас уже, в принципе, есть законодательство по заочному притягиванию к ответственности, поэтому точно так же можно делать и здесь. На эти факты нужно реагировать, соответственно, формировать необходимые дела, отправлять их в прокуратуру, в суд и притягивать к ответственности, чтобы этих дел, криминальных дел, было как можно больше, и чтобы это была демонстрация того, что Украина имеет доказательную базу, и эти люди должны ответить перед судом. Не факт, что они в практической плоскости ответят, потому что, понятное дело, все эти военнослужащие будут на территории России, они будут там, они вряд ли появятся в Украине, они это прекрасно понимают, разве что появятся только в Крыму или там на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а в Украине они не появятся. То есть мы должны формировать определенную базу, мы должны показывать мировому сообществу, что мы это осуждаем, и мы действуем в этом направлении, и этих людей стараемся притянуть. Хотя вот Россия игнорирует это все. Это законодательство, эти примеры, так называемые, мы должны продемонстрировать точно так же международному сообществу. И все эти базы данных, которые делают информнапалм, ребята, которые провели чудовищную работу, это тоже демонстрировать на всех международных инстанциях, подавать в международные институции судовые и дальше действовать по международному законодательству.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Антон, оставайтесь с нами на связи. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 2905. Звоните на этот номер, если вы слышите нас на материковой части Украины. Это радио Крым Реалии. Каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем разговоре. Также мы продолжаем читать комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем обсуждение расследования сообщества информнапалм российских военных, которые в 2014 году участвовали в аннексии Крымского полуострова. Напомню, что с нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Также напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в социальных сетях. Можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, 044-490-2905, если вы слышите нас на материковой части Украины. Итак, Антон, судя по тому, что опубликовано информнапалмом, вот этот материал, да, о более чем 1000 российских военных, которые принимали участие в военной операции по оккупации Крымского полуострова, и других материалах, которые выходили ранее, складывается ощущение, что принимали участие в этой операции, да, в том числе военные соединения именно с Северного Кавказа. Можно ли это чем-то объяснить?
Ну, во-первых, они ближе там, понимаете, как тут соединение Северного... Тут есть несколько моментов. Во-первых, они ближе, тут нужно понимать, их передислокация гораздо дешевле и проще. Во-вторых, те части наиболее боеготовы, потому что они принимали участие, вы знаете, в одной и второй чеченских войнах, поэтому они, грубо говоря, подготовлены и знают, что значит воевать и выполнять приказы. вперед и все, значит, вперед без каких-либо рассуждений. Ну и в-третьих, нужно понимать, что ребята, которые с Северного Кавказа, там есть очень многие местные люди, которые достаточно воинственные, которые, ну, у них такая горячая кровь, которые умеют воевать и как бы знают, как пользоваться оружием и как выполнять приказы. Поэтому тут именно вот эти три главные ключевые аспекта, которые в том числе и способствовали тому, что именно эти части были задействованы для операции по оккупации Крыма.
Перед тем, как беседовать с вами, мы беседовали с Михаилом Макаруком, спикером сообщества «Информ Напалм», и он сказал о том, что в России есть определенная категория военнослужащих, которые были подготовлены специально для того, чтобы защищать границы России, а для того, чтобы участвовать в боевых действиях на территории других государств. Что нам должно говорить это явление?
Ну, дело в том, что, поймите, тут ничего такого нового на Америку не открывает, потому что есть силы специальных операций. И буквально накануне всех этих событий, которые были в Крыму, Российская Федерация и создала силы специальных операций и проработала необходимую нормативную правовую базу, которая, в принципе, позволяла этим подразделениям выполнять задачи не только на территории Российской Федерации, а на территории других стран с целью проведения всевозможных диверсий или там даже в том числе и смены какого-либо политического режима. Поэтому, в принципе, у них эти подразделения есть, они подготовлены, они оснащены. И я, как и редактор журнала Ukrainian Defense Review, в том числе, очень много этих фактов на в начальном периоде, когда была еще агрессия на Донецке, в Крыму и Донецких и Луганских областей, собирал фактов именно кого, как силы специальных операций Российской Федерации там принимают участие в этих военных операциях. И там было очень много доказательств того. И казалось, и эта экипировка, и способы ведения боевых действий, и того, каким образом они проводят диверсии в тех или иных регионах, понимаете? То есть они готовились к этому, у них были эти силы и средства, и они нормативно это как бы подготовили всю почву для того, чтобы это можно было делать. Поэтому тут, в принципе, да, я согласен с мнением представителя «Информ Напалм». И готов констатировать также тот же самый факт.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также комментируйте наш эфир в социальных сетях. Мы продолжим через несколько минут.
Крым реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивко, поговорим о таком. Россия может заблокировать Facebook. Помпео тайно встречался с Ким Чен Ыном СМИ. Павел Дуров выделит гранты на VPN-сервисы, далее подробно. Роскомнадзор проверит социальную сеть Facebook до конца 2018 года. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил глава российского ведомства Александр Жаров, передает «Униан». Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены. Локализация баз данных российских граждан на территории России и удаление всей запрещенной информации. По словам Жарова, в том случае, если что-либо из требований не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке. Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео провел тайную встречу в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Встреча состоялась чуть более двух недель назад, сообщают американские средства массовой информации. Помпео посетил Пхеньян для подготовки американо-северокорейского саммита, который, как ожидается, может пройти в конце мая или начале июня. Несколько дней назад, выступая на слушаниях в Сенате, который рассматривает его кандидатуру на должность государственного секретаря, Майк Помпео выразил оптимизм по поводу этого саммита. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что будет выплачивать из своих личных средств миллионы долларов на поддержку прокси-сервисов и VPN. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, передает Укринформ. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России. Однако у многих пользователей мессенджер продолжил работать даже без сервисов обхода блокировок. Европейская комиссия предлагает новые правила, которые, как ожидается, упростят и ускорят получение электронных доказательств для полицейских и судебных органов, сообщает Радио Свобода. Как уточнили в комиссии, речь идет об электронных письмах или документах, которые находятся в так называемом облаке. Эти доказательства нужны для расследования, осуждения преступников и террористов. Часть Евпатории останется до конца апреля без горячей воды в связи со снятием на проверку приборов учета природного газа в котельных. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Евпатории. Подробности и точные адреса можно узнать на сайте администрации. И о погоде в Крыму сейчас плюс 13 градусов. На Чангаре в Новоалексеевке также 13 градусов тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105,9 FM круглосуточно в Северном Крыму. Напомню, что круглосуточно слышать и видеть нас можно на сайте «Крым Реалии», в Facebook и на YouTube. Мы также ведем свои трансляции во время прямого эфира. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, обсудим мы, что же происходит с мобильной связью в Крыму. Почему при наличии 4 крымских операторов мобильной связи крымчане продолжают пользоваться российскими операторами? Почему для российских операторов крымчане остаются в роуминге? Почему ни один мобильный оператор из большой четверки, так называемый, официально не зашел в Крым после того, как оказывает фактически там услуги уже 4 года? И может ли снизить цены на мобильную связь вмешательство Российской Федеральной антимонопольной службы? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Крым не Россия. Российский мобильный оператор МТС неприятно удивил крымчан большими задолженностями на счетах. Об этом пишет севастопольское издание «Примечание». Часть пользователей мобильной связи, проживающая в Крыму, оказалась в роуминге. Нововведения коснулись тех абонентов, чьи номера начинаются с кодов 918, 988 и 989. Ранее их относили к группе так называемого «домашнего региона». А полуостров и Краснодарский край рассматривались как одна тарифная зона. Теперь же, почитало издание «Технологику», тарификация такая: 3 рубля за минуту при исходящих звонках и 2 рубля за минуту при входящих. В марте 14-го на полуострове прекратили работу все украинские операторы мобильной связи. В феврале 2015-го в Крыму пропала телефонная связь от Укртелекома. Крупнейшие российские мобильные операторы официально не заходят в Крым из-за санкций. А некоторые жители полуострова жалуются журналистам и блогерам на качество сотовой связи.
Есть, все есть, перебой есть, дозвониться невозможно. Отвратительная связь, раньше была лучше.
Голос булькающий, плавающий, обрывы. Просто нет соединения без ничего.
Местная связь нормальная, а вот с выходом она очень дорогая. Но я имею в виду за пределы Крыма.
Wi-Fi ловит далеко не везде, интернет постоянно вылетает, но все-таки какой-никакой, но спасибо, что он хотя бы есть.
Порой не слышишь даже, кому звонишь, барахлит все время. Алло, 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 алло.
По информации издания «Примечания», части крымских абонентов не удастся избежать нового тарифа даже на территории соседней России, поскольку теперь вне так называемого домашнего региона, в котором абонент оформил карту, цены на связь могут оказаться выше.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир, обсуждаем мы, что же происходит с мобильной связью на Крымском полуострове. С нами на связи Илья Шатилин, аналитик агентства Telecom Daily. Илья, здравствуйте. Итак, что же произошло с Крымом? Почему вдруг крымчане были оповещены оператором МТС о том, что они, во-первых, находятся в роуминге, а во-вторых, о том, что у них огромные счета?
Доброе утро. Смотрите, ситуация такая, что изначально, в самом начале всей этой истории с присоединением, крымчан подключил МТС на сим-карты из Краснодарского края. И, соответственно, считалось, что соседний регион тоже Крым. Вот. А сейчас так получилось, что вроде как Крым с отдельным регионом, и те, кто подключался на эти краснодарские сим-карты, они теперь платят за внутрисетевой роуминг, так называемый, то есть роуминг при поездках по стране, которая действует в России, он подразумевает дополнительную оплату звонков при нахождении за пределами домашнего региона. Соответственно, теперь они не считаются краснодарскими, да, то получается, что они находятся не в домашнем регионе. Для них действует специальный тариф, для них входящие звонки все стоят 2 рубля за минуту, входящие тоже стоят 2 рубля за минуту. Это, естественно, дороже, чем тариф местных операторов, потому что входящие звонки-то, в общем-то, всегда были бесплатны. Теперь для этих абонентов они платные, поэтому это и приводит в первую очередь к повышенным расходам на связь. Вот. Еще одна проблема заключается в том, что в России вообще есть возможность перенести к другому оператору с сохранением номера, но это работает только в пределах, опять же, домашнего региона. То есть, если у вас номер краснодарский, вы можете перенести его только там из МТС, скажем так, к Билайну там, или к Мегафону, но только в Краснодаре. Вот. А перенести его к крымскому оператору невозможно технически. Поэтому, в общем-то, проблема эта для этих вариантов достаточно серьезная.
То есть нет никакого варианта, кроме того, как просто купить другой стартовый пакет?
Ну, получается, да. То есть сейчас в данной ситуации или платить, или покупать новый номер другого оператора и, соответственно, сообщать всем о том, что перенесли.
Ну, вот цены, по которым оказывают услуги российские мобильные операторы в Крыму, они уже неоднократно попадали в поле зрения Федеральной антимонопольной службы, и даже какие-то вот изменения в тарифах происходят после того, как ФАС проводит свои расследования. Но в целом, судя по тому, что пишут люди в социальных сетях, связь не дешевеет, а напротив, дорожает. Может ли ФАС каким-то образом вообще повлиять на рынок мобильной связи и на то, что происходит в Крыму?
В этом случае ФАС повлиять не может, потому что формально российские операторы, которые работают на остальной части страны, они формально не присутствуют в Крыму. В Крыму это отдельные компании, отдельные юридические лица, вот, и их аффилированность тем или иным российскими операторами тщательно скрывается. Но это делается, понятное дело, потому что там иностранные акционеры, да, и санкции, и вот это вот все, да. То есть поэтому никто не афиширует, что там Крымтелеком это там оператор, связанный там с кем-то еще. Поэтому здесь тарифы, в смысле звонки и интернет предоставляются по специальным тарифам национального роуминга, да, то есть это формально другой оператор, да, и поэтому здесь ФАС ничего сделать не может, там отдельные роуминговые соглашения, вот, и вот эта проблема, она, честно говоря, мне кажется, она, к сожалению, будет надолго.
Я напомню, что мы беседуем с Ильей Шатилиным, аналитиком агентства Telecom Daily. Обсуждаем мы, что происходит с мобильной связью на Крымском полуострове. Напомню, что многие абоненты МТС российского в Крыму обнаружили, что обслуживаются по тарифам роуминга. И что они, что их тариф изменен, и на их счетах скопилась довольно-таки большая задолженность. Давайте перейдем к разговору о связи. о качестве связи мобильной в Крыму. Что происходит? Люди жалуются очень сильно, несмотря на рапорты Министерства информационной политики Крыма, так называемого, о том, что в Крыму вводятся в строй новые вышки, новые стандарты связи, люди продолжают жаловаться на качество мобильной связи. По вашему мнению, что происходит?
Знаете, честно говоря, здесь сложно, наверное, построить в Крыму качественную связь вот так же, опять же, быстро и сделать ее такой же хорошей, как во всей остальной части России. Вот. Сам лично в Крыму не был после 2014 года, поэтому не могу сказать, насколько там качественная связь. Да? И, соответственно, мы не делаем там исследований, делаем их... Ну, в остальных регионах в Крыму ни разу не были. Вот. Но в целом логично предположить, что поскольку инфраструктура сотовой связи в Крыму была, в принципе, не в очень хорошем состоянии, да, и там и первоначально не было там ни 3G, ни 4G. Там,
да, 3G был. 3G был во всех крупных городах Крыма.
Ну, там был очень ограничен, он там, насколько я помню, был. Да, то есть это было какое-то такое не ковровое покрытие, а эпизодическое. И только, по-моему, одного оператора, не у Лайф, что ли, или еще у кого-то.
Укртелеком.
Вот. И, Укртелеком, хорошо. Вот, и инвестировать особенно никто не готов, опять же, в развитие этой инфраструктуры, да, поэтому все это происходит медленно, и плюс вопрос присоединения, опять же, и маршрутизации трафика, то есть если раньше все это было завязано на украинских операторов, то теперь вот есть проблема просто с тем, как подключить это все с точки зрения магистральных сетей. То есть там Ростелеком докладывал магистральный кабель, да, но, опять же, вопрос не только в магистральном кабеле, да, а в том, чтобы еще и строить именно последнюю милю, то есть инфраструктуру базовых станций самих, да, и здесь требуются деньги, да, и опять же, большие политические риски и риски санкций для того, чтобы, ну, то есть, которые ограничивают вообще желание кого-либо инвестировать в эту инфраструктуру, потому что никто не знает, да, вдруг там, условно говоря, Крым отдадут обратно, и, соответственно, все эти инвестиции пропадут, да. Понятно, что вряд ли это произойдет, но, тем не менее, да, все-таки люди считают, да, бизнес-планы, да, если можно инвестировать во что-то другое, то они инвестируют во что-то другое, то есть вот и все.
О мобильной связи, как о бизнесе, давайте еще немного поговорим. Пользователи социальных сетей в Крыму активно обсуждают то, что происходит, со связью МТС, резкое подорожание услуг для части абонентов. И многие пишут о том, что МТС просто так людей обманывает, потому что очень хочет заработать на Крымском полуострове. Насколько верными могут быть такие предположения? Действительно ли много можно заработать в Крыму мобильным оператором, вот учитывая то, в каком статусе находится Крымский полуостров?
Ну, смотрите, конечно, сотовый оператор МТС, он все-таки, ну, честно говоря, был несколько раз замечен в подобных каких-то вот схемах, да, когда резко дорожали услуги, да, там, в первую очередь, роуминг. Например, грубо говоря, в поездках по России внезапно там начинали снимать дополнительную абонентскую плату 15 рублей в день просто за то, что ты поехал в другой регион, да, хотя раньше там этого не было. То есть, естественно, есть всякие попытки увеличить выручку, да, и заработать дополнительно. Вот. Но с точки зрения бизнеса, безусловно, то есть локальные, то есть в любом случае локальные операторы, да, не связанные формально с российскими, на полуострове есть, да, опять же, спрос на услугу мобильной связи на полуострове опять же есть, поэтому понятное дело, что заработать на ней можно. Вот. Вопрос только, опять же, вот в таком спорном статусе, да, территории, поэтому здесь как-то, ну, все как бы уровень, скажем так, и технический, и остальное там в плане маркетинга, продвижения и всего остального этих операторов местных, да, он, конечно, такой очень сильно отличается от того, что к чему привыкли люди в России, да, то есть это какие-то такие, ну, грубо говоря, можно сравнить, там есть какие-то федеральные сети, допустим, розничные, да, там какие-то, не знаю, там какой-нибудь условно там Пятерочка, Перекресток или там еще какой-нибудь Ашан, да, продуктовые, а есть какие-то местные магазинчики, там, как грубо говоря, Сельпо, да, там какие-то рынки продуктовые, да, то есть, ну, вот эта вот разница примерно такая, то есть уровень этих операторов, он во всех смыслах очень провинциальный, местечковый, и как-то у меня он ассоциируется, что, знаете, вот люди как-то вот временно пришли что-то там вот как-то поработать, и что будем дальше, они не знают. Вот. Ну, в общем, да, к сожалению, да, если какие-то остальные инфраструктурные проекты в Крыму, они как-то реализуются, и проблемы какие там были, решаются, то со связью, к сожалению, мне кажется, вот эта вот такая странная ситуация, она останется надолго.
Вот еще один вопрос, который очень интересует наших радиослушателей. Я здесь должен добавить, что вообще многие крымчане с удивлением обнаружили, что может взиматься плата за входящие звонки, да, после весны 2014 года, когда в Крыму появилась российская мобильная связь и была выключена украинская мобильная связь. Вообще, насколько можно говорить о том, что когда-то в России вообще отменят плату за входящие звонки?
Знаете, тоже как раз недавняя новость. Вот, с середины 2017 года начала заниматься имитацией бурной деятельности и бороться за отмену внутрисетевого роуминга. То есть, ну, для понимания, может быть, не все слушатели украинские это знают, да, то есть в России существует понятие внутрисетевого роуминга, то есть если вы поехали, скажем так, из Москвы в Санкт-Петербург, например, да, или там в Ростов или еще куда-нибудь, или из другого региона в другой регион, то у вас связь действует уже не по привычному тарифу, а по тарифу внутрисетевого роуминга, так называемого. То есть вы платите за то, что вы поехали в другой регион. Вот, происходит это в силу двух причин, то есть исторически из-за размеров страны лицензии на мобильную связь выдавались на каждую конкретную область, на каждый регион. И в каждом регионе был свой оператор. То есть потом они уже там объединились, там всех скупил МТС, там Мегафон и Билайн, да, все это консолидировалось, но лицензии остались разными. И второй принципиальный момент – это то, что законодательно при звонке из одного субъекта федерации в другой, то есть из одного региона в другой, звонок должен по закону направляться через сеть стороннего оператора, так называемого зонового оператора. Вот. А зоновым оператором у нас считается Ростелеком. Это государственный оператор, который присутствует физически во всех населенных пунктах городского типа в каждом регионе. То есть грубо говоря, закон написали для лоббирования интересов вот этого государственного монополиста Ростелекома, для того, чтобы он не терял доходы от междугородней связи. Вот, потому что получается, что если бы такие люди смогли звонить по межгороду, ну, то есть как у вас, например, да, там, если звонишь там из Киева во Львов, то это, насколько я понимаю,
по тарифам, да,
мобильной связи. Да, внутри сети, а в России, соответственно, это межгород. Поэтому, чтобы люди не могли звонить также по мобильному телефону, по местному тарифу, поэтому сделали вот эту вот историю, чтобы Ростелеком не терял доходы от межгорода. И поэтому и в роуминге, при переезде из другой регион тоже, звонок направляется через сеть Ростелекома, и, соответственно, уже сотовый оператор Ростелекома доплачивает за межгород. И поэтому вот этот внутрисетевой роуминг, когда абонент едет в другой регион, он имеет некоторую повышенную себестоимость, да, по сравнению с местным вызовом. Поэтому до сих пор, когда базовый тариф заключается в том, что вы едете и платите за входящий звонок. Так вот, ФАС, не понимая причины, да, и не зная вот этой всей истории с Ростелекомом, но потому что все-таки это ведомство непрофильное, да, и оно не знает всей кухни, оно начало операторов заставлять отменять какой-то сетевой роуминг. Вот, ну, поскольку операторы не хотели нести убытки, потому что платить Ростелекому-то они все равно должны, они поменяли тарифы и фактически даже их испортили. То есть раньше, ну, в большинстве случаев, все-таки, если вы ехали в другой регион, то у вас были входящие бесплатными, но исходящие звонки были дорогими, да, но входящие все равно сделали бесплатными, чтобы люди не получали счета. То есть, ну, грубо говоря, стоимость входящих, она была заложена в стоимость исходящих, да, просто так было удобнее. То теперь, например, у того же МТС, если вы едете из Москвы в Санкт-Петербург, в другой регион, то вам по требованию ФАС входящие из Санкт-Петербурга будут бесплатными, и исходящие в Санкт-Петербург будут тарифицироваться как местные звонки, потому что вы там находитесь. Но из Москвы входящие будут стоить 5 рублей за минуту, и звонки в Москву будут стоить 5 рублей за минуту. Ну, понятно, что если москвич уехал в Петербург, то все равно ему звонят все-таки из Москвы, и звонит он сам в Москву. Поэтому, ясно, в принципе, бесплатные входящие заменили платными. По этому поводу сейчас очень тоже много шума в российских СМИ.
Да, благодарю вас за разъяснение. Напомню, что с нами на связи был Илья Шатилин, аналитик агентства Telecom Daily. Обсуждаем мы качество и цену мобильной связи в Крыму. С нами на связи Евгений Васильев, специалист по информационной безопасности в сфере мобильной связи. Евгений, здравствуйте. Итак, чем можно объяснить то, что произошло с российской МТС, которая часть своих крымских абонентов определила в роуминг?
Добрый день. Насколько я понимаю, вообще российские мобильные операторы не особенно хотят светиться на территориях непонятным статусом, поэтому они обычно для всех подобных вещей создавали местные крымские структурки с названием Крымтелеком или типа того. Насколько я понимаю, тут произошло что-то подобное.
По поводу качества мобильной связи, вот мы беседовали с Ильей Шатилиным, он говорит, что просто невыгодно вкладывать в крымскую инфраструктуру операторам мобильной связи. По вашему мнению, почему в Крыму такое плохое качество связи? Почему люди жалуются даже вот спустя 4 года рапортов так называемого Министерства информационной политики Крыма о том, что в Крыму усиленно развивается инфраструктура связи?
Опять же, тут, собственно, в вопросе заключается ответ. То есть действительно невыгодно. Там российское центральное правительство, я так понимаю, могло бы сделать какой-то распильный мегапроект. Но в этом случае сталкивается на одну большую проблему. Мобильные операторы компании, это уже транснациональные компании, то есть там Wimbledon, Alpha Group, МТС, АФК система, они все там присутствуют на многих рынках. Они, кроме того, торгуют на допустим, бирже. Так что любое телодвижение с их открытым присутствием на оккупированной территории там принесет им настолько огромные убытки, что, я думаю, даже российский центральный бюджет вряд ли это скомпенсирует. То есть тут речь не только о финансовых потерях. Речь просто о том, что компания перестала быть транснациональными. Скорее всего, также речь пойдет о пересмотре роуминговых соглашений с там операторами нормальных там. То есть проблем значительно больше потенциальных, чем выгоды. Поэтому я так понимаю, что из-за этого, скажем, мобильных операторов и телеком-операторов особо не заставляют вкладываться в инфраструктуру этих территорий с непонятным статусом. Ну и все заканчивается только громкими фразами. Это мое мнение в этой ситуации.
По вашему мнению, как далее будет развиваться ситуация? Закончится ли это вот таким инцидентом, назовем это так, с компанией МТС? Либо стоит ожидать подобных действий, вот перевод крымчан на обслуживание по тарифам роуминга от других больших российских операторов?
Скорее всего, так и будет, поскольку коллега... российский описывал ситуацию, как в России исторически сложилась ситуация, что присутствует роуминг при поездке в другие регионы РФ, то есть ситуация, в принципе, обычная. Я думаю, что и со стороны других мобильных операторов примерно та же политика будет. Ну, либо будет создан какой-то, скажем так, единственный монополист связи в Крыму. Но тогда политика по отношению к центральным российским мобильным операторам и их абонентам будет примерно такая же. С официальной точки зрения их абонентов обслуживает совершенно другая компания, совершенно другой оператор. Ну, соответственно, логичная политика, это явно было возможно.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Евгений Васильев, специалист по информационной безопасности в сфере мобильной связи. Обсуждали мы минувшие полчаса то, что происходит в Крыму с мобильной связью, почему российский МТС определил часть крымчан, ранее купивших карты этого оператора, в роуминг. Что вообще происходит с мобильной связью, почему так много нареканий на ее качество. К слову, о нареканиях на качество мобильной связи. Крымреалии собрали реакцию крымчан в социальных сетях на то, что происходит с мобильной связью на Крымском полуострове. Рекомендую к прочтению материал «Мы попали в черную дыру». Это обзор мнений крымчан в социальных сетях. Кроме этого, вы на сайте Крым Реалии можете обнаружить новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Там же на сайте Крым Реалии вы можете найти записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, мы открыты для общения. Контакты для связи с редакцией вы найдете на нашем сайте. Вы также обнаружите нас во всех крупнейших социальных сетях. Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ. Также подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Мы продолжаем работать, несмотря на все запреты и блокировки. Всего доброго.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про оновлення виборчого законодавства і, власне, про посилення відповідальності за його порушення. Які зміни передбачає урядовий законопроект, який передано вже до Верховної Ради, чи залежить чесність виборів від законодавства і хто, власне, контролюватиме виконання нових норм? Про все це поговоримо детальніше в наступні півгодини. Слухати програму «Радіо Свобода» можна на сайті з відповідною назвою radiosvoboda.org. Також в ефірі «Радіо Крим Реалії», це на території Криму, хвиля 105.9 FM. А дивитися програму «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Отож, долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Ініціатором проекту цього закону є прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Законопроект передбачає внесення змін до Кримінального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення, які забезпечать невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав і декриміналізують дрібні правопорушення, які не впливають на перебіг виборів. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що це дозволить захистити право громадян на вільне волевиявлення за незаконне використання вкидання бюлетенів, порушення таємниці голосування, отримання виборцем неправомірної вигоди, непрямий підкуп виборця. Пропонують карати позбавленням волі до 2 років, а за надання виборцям неправомірної вигоди, непрямий підкуп і фальсифікацію документації пропонують позбавляти волі до 6 років. Детальніше про цей урядовий законопроект поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Вітаємо вас, пані Айвазовська, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Які, на вашу думку, норми згаданого урядового законопроекту є найбільш новаторськими, мають перспективу стати ефективними, а які норми можуть бути дискусійними, зокрема, і під час розглядів у парламенті?
На моє глибоке переконання, цей законопроект є комплексним рішенням щодо подолання фальшування виборчої документації, проблем підкупу виборців, застосування адмінресурсу або невиконання своїх функцій і повноважень членами виборчих комісій. Тому навряд чи якась норма мала би бути найбільш дискусійна, хоча я розумію, з точки зору кандидатів потенційних мажоритарників, чого б не хотілося мати у виборчих процесі, зокрема тим, хто планує займатися підкупом. Наприклад, відповідальність до 6 років ув'язнення за організацію грошового підкупу, до 6 років ув'язнення – це не лише санкція щодо років тюрми, а й певні правила і процедури, які дають можливість правоохоронній системі належним чином вести досудове слідство, належним чином розслідувати інформацію щодо порушень, наприклад, вести негласні слідчі дії. Тобто, якщо тяжкий злочин є такою, яка сьогодні передбачена цим законопроектом для організаторів підкупу, виборців або кандидатів, тому що підкуп зараз в цій ініціативі стосується як поняття і щодо продажу пасивного виборчого права, тобто бути обраним, а не лише обирати. Звичайно, негласні слідчі дії значно підсилюють ефективність розслідування, збору доказової бази і належним чином підготовку документів для передачі до суду. Тому є набагато більше шансів отримати обвинувачувальні вироки для тих сторін, хто вдається до кримінальних порушень у виборчому процесі.
Пані Ольго, ви сказали підкуп кандидатів, тобто учасників пасивного виборчого права, так би мовити, про кого це йдеться? Про яких кандидатів?
Взагалі є 2 виборчих права. Це активне обирати, тобто громадяни голосують, і пасивне бути обраним, бути кандидатом. І в чинній редакції Кримінального кодексу немає відповідальності за продаж пасивного виборчого права, коли громадянин, наприклад, отримує гроші за те, щоб змінити прізвище, ім'я по батькові, виступити однойменним конкурентом головного кандидата. В межах бюлетня виборець плутається і бачить 5 кандидатів з одним прізвищем. Наприклад, або кандидат продає своє пасивне виборче право, йде умовно не до перемоги, не веде агітаційну кампанію за себе, а працює виключно в якості спойлера, так званого конкурента проти іншої особи. Тобто мова йде про тих осіб, які отримали гроші. Це ключове. Тобто не можна просто сісти до тюрми на 6 років за те, що у вас однакове прізвище з іншим кандидатом. Якщо ви отримали гроші і продали своє пасивне виборче право, то тяжкість злочину є вкрай серйозною, і це передбачає як негласні слідчі дії, так і найбільшу санкцію 6 років тюрми.
Наскільки легко буде це довести чи не довести в суді, наприклад, адвокатам навпаки захистити сторону? От такі випадки.
Ключове. Негласні слідчі дії – це збір доказової бази в той спосіб, який не дасть можливість учасникам правопорушення завчасно знати про активність правоохоронної системи. Якщо, наприклад, мова про підкуп виборців, це мережі, сітки. Ви можете бути правоохоронцем, але під виглядом звичайного виборця прийдете отримувати кошти. На вас буде відеозаписуюча апаратура, яка все зафіксує, і ви будете належним чином, знову ж таки, поінформовані про хід процесу ще в ході досудового слідства, і суд отримує доказову базу. Але доказова база буде ключове – належним юридичним доказом. Тому що, наприклад, коли відео знімають спостерігачі або журналісти, це не є доказом.
Угу.
Тому що це відео не знято з санкції суду. І дуже часто, коли говорять, що є багато свідчень або фото, або відео, ну, на жаль, суд не приймає це як доказ.
Так само, чи стануть такі негласні слідчі дії, скажімо, запобіжником до того, щоб посилення відповідальності не використовувалося самими ж політиками у боротьбі з конкурентами? Наприклад, роздав гречку від імені свого політичного опонента, ну і хай там суд потім його притягає до відповідальності за підкуп.
Це неможливо по факту, тому що до відповідальності притягується лише особа, яка безпосередньо бере в цьому участь. Якщо ви, наприклад, є представником тіньового штабу конкурента, і ваша мета – очорнити конкурента-кандидата, і ви організовуєте підкуп начебто за іншу особу, то будете відповідати, а не інша особа. Адже потрібно довести юридично і в ході слідства ваш зв'язок з тим кандидатом, проти якого ви працюєте, коли публічно за нього роздаєте гречку.
Ага.
Ну, тобто це абсурд звинувачувати цю ідею або запропоновані норми як форму боротьби проти конкурентів. Тому що якщо немає цього зв'язку, якщо кандидат не замовив, це або його довірені особи, представники, найближче коло організаційно-адміністративне у виборчому процесі, тоді просто конкурента не можна звинуватити. Крім того, навіть в ході там різних публічних дискусій зараз лунає від депутатів-мажоритарників, які і опорою помічені в попередні роки в активній так званій благодійності на виборах, а то й підкупу. Вони говорять, що це буде використовувати, щоб зняти нас з реєстрації. Перепрошую, але це міфотворчість, тому що відповідно до чинного виборчого законодавства зняти з реєстрації кандидата не можна, за виключенням ряду обставин, зокрема втрати конституційного права бути обраним, втрати громадянства, смерті. А виборчий процес є короткий, в той же час процедури, що стосуються кримінального процесу розслідування, є тривалими. Подекуди вони, ми бачимо справи, які рік, два, а то й три в ході слідства. Тому 100% ці норми не можуть бути використані з метою зняття з реєстрації кандидатів. І це, ну, скажімо, такі аргументи недоцільні і неправдиві.
Пані Ольго, ми говоримо про підкуп виборців і відповідальність за це, як тих, хто здійснює цей підкуп, так і тих, хто погоджується на це, так, самих виборців?
Так, звичайно, і відповідальність для виборців вже є сьогодні в чинному законодавстві, Кримінальний кодекс 160 стаття. Тим не менше, вона зараз в пропозиції вона буде більш жорсткою. Тобто зараз можна отримати 2 роки обмеження волі як найбільшу санкцію. обмеження при порушенні ваших громадянських прав. Тобто, наприклад, ви отримуєте заборону про виїзд або трудові роботи, якісь громадські роботи і таке інше. Зараз це 2 роки тюрми по факту може бути. Хоча це, знову ж таки, найбільш жорстка санкція. Судові практики за попередні роки свідчать, що виборцям суди переважно призначають санкцію в вигляді штрафу. Мінімального 100 мінімальних, 100 неоподаткованих мінімумів, це 1700, максимум 3400 гривень. Тобто ми говоримо про те, що відповідальність для виборця є зараз, але санкція 2 роки в такій формі, як максимально, дає можливість затримати учасників на місці подій. Тобто, якщо поліція викликається, наприклад, на місце злочину, за чинною системою, вона бачить, приїхавши, знову ж таки, бачить гроші, документи, люди, які підписують якісь угоди чи в списках ставлять підписи, неважливо. Але нікого зараз затримати на місці не можна. Тому будь-хто, хто бере участь у підкупі, продає голос, він просто виходить з кімнати і йде по своїх справах. Але таким чином неможливо зібрати доказову базу і неможливо притягнути до відповідальності замовників, організаторів і тих, хто продав свій голос, бо це також злочинці. Тому 2 роки санкція – це право затримувати на місці події, вилучати доказову базу без санкції суду. Але так, кримінальний злочин повинен каратися відповідно, і такі жорсткі норми є превенцією для того, щоб максимально усунути цей фактор, як гроші, підкуп з виборчого процесу.
Угу. До нашої розмови долучається адвокат Іван Ліберман. Вітаємо вас, пане Ліберман, в нашому ефірі.
Вітаю вас і усіх.
Ми говоримо про урядовий законопроект про посилення відповідальності за порушення на виборах, зокрема підкуп виборців і кандидатів. І от вас, як хотілося б розпитати, в судовій практиці вам траплялися випадки притягнення до відповідальності за порушення на виборах? Як ви оцінюєте, якщо посилення буде відповідальності, і наскільки от обґрунтованість доказової бази зростає у зв'язку з запровадженням такого поняття, як негласні слідчі дії в цих питаннях?
Дуже хороше питання. Відповім по частинам згідно його порядку. На практиці справді зустрічається притягнення до кримінальної відповідальності, однак ще жодна особа не була ув'язнена в зв'язку з тим, що санкції статей не передбачають саме ув'язнення. Ну, тим більше, що у нас кримінальний кодекс дозволяє там з'ясовувати обставини, які пом'якшують покарання, застосування норм позбавлення волі нижче нижчого порога. Ну, таким чином, як правило, це або умовний термін максимально, і то це потрібно, щоб це були вже злочини, ну, достатньо такі серйозні, ґрунтовані доказані. Що стосується цієї новели, то справді це зменшить, ну повинно принаймні зменшити кількість злочинів у цій сфері. Тим не менше, це злочини не тяжкі, тобто до 2 років обмеження волі, позбавлення волі, це вважається злочини не тяжкі. А якщо взяти сюди, знову ж таки, що грамотні адвокати зберуть характеристику на особу, яку було затримано, навіть доведено її вину, то зрозуміло, що зберуть там 10-15 різних характеристик церков, з якихось там громадської організації, благодійних, дитячих будинків там і так далі, що ця людина дуже прекрасна, хороша, з ДОСААФу, де він вчився, з армії, там, з навчальних закладів, з роботи, з місця проживання, від друзів, від колег. І таким чином, вже пом'якчуючи обставини є, а значить, уже реального позбавлення волі або обмеження волі не буде. До речі, обмеження волі, люди часто думають, що обмеження волі – це умовний термін. Ні, обмеження волі – це є колонія там під Бердичевом, їх на вихідні, на святкові дні відпускають, а так вони працюють, там сидять, знаходяться. Тобто це теж тюрма, лише полегшена, колишня хімія так звана. І останнє у вашому запитанні було з приводу негласних слідчих розшукових дій.
Чи додається ефективності от якраз саме таким судовим розглядом? Чи стане воно гідною противагою тим, як ви кажете, характеристикам з ДОСААФу?
Тут один момент. Річ у тому, що згідно норм кримінально-процесуального кодексу негласні слідчі розшукові дії проводяться виключно при вчиненні особою тяжкого або особливо тяжкого злочину. Це коли покарання статті, санкція статті передбачає покарання від 5 до 10, або від 10 до 15, або довічно. Тобто це мають бути тяжкі злочини. Оскільки цей злочин, який ми зараз в програмі говоримо, вважається легким, не передбачено негласні слідчо-розшукові дії.
Але ж законопроектом пропонується, чи це піде в розріз з рештою положень Кримінального кодексу чи кримінального процесуального?
Тоді, окрім змін до Кримінального кодексу, мають бути внесені зміни до Кримінально-процесуального кодексу.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам за таке роз'яснення юридичне. Це був адвокат Іван Ліберман, а з нами на зв'язку залишається Ольга Євазовська, координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора». Пані Євазовська, ми почули таку думку адвоката, таких юридичних моментів, все-таки, чи зможуть дійсно зібрані характеристики, про які характеризують позитивні сторони затриману, наприклад, особу на порушенні виборчого законодавства, зіграти свою роль, і посилення відповідальності не, так би мовити, на папері буде, але ефекту не дасть.
Я вже відповіла на ваше питання. Пан адвокат, напевно, не ознайомився з документом, тому що про 2 роки мова йде лише для виборців, які продали свій голос. Для організаторів, замовників, виконавців 6 років. Відповідно, санкція є тяжким злочином, тому негласні слідчі дії тут дозволені. І логіка цієї санкції була саме в цьому. Ніяких змін до Кримінального процесуального кодексу не потрібно, тому що вже є санкція, пропозиція 6 років, а не 2. 2 виключно для виборців. А після 15-го року дійсно ми мали 69 обвинувачувальних вироків судових органів частково щодо організаторів і виконавців тих чи інших схем підкупу. Але до тюрми ніхто не сів, хоча відтермінування мало місце з перспективою отримати реальне тюремне ув'язнення. Зараз санкція для організаторів 2-5 років. Просто зібрати, знову ж таки, доказову базу для того, щоб максимально санкцію отримати, важко. А будь-які там, я не знаю, рекомендації, позитивні характеристики ДСАФу і ще будь-кого, воно не працює для тих, про кого ми говоримо. Для виборців так, є поняття навіть у нас виплата штрафних санкцій в розстрочку. З відтермінуванням. Тобто, якщо виявляється, що громадянин продав свій голос за 300 гривень, але в нього складні матеріальні умови, і йому штраф суд призначає 3400 гривень, ця сума судом дозволяється її виплата в розстрочку там з певними інтервалами часу протягом року. Така практика є.
Зрозуміло. Пане Ліберман, 69 вироків, сказала пані Айвазовська. На вашу думку, це багато, мало, якщо враховувати перебіг виборчих процесів в Україні?
Прекрасне запитання, дякую. Я не буду переходити на особистості, давати характеристику, яку собі дозволяє в прямому ефірі мій, там, скажімо, радіооппонент. Я вище цього можу точно сказати, що якщо ми говоримо виключно про відповідальність організаторів, замовників таких злочинів, то відносно них справді можуть бути застосовані негласні слідчо-розшукові дії. Це справді не потрібно буде вносити змін до Кримінального процесуального кодексу. Тим не менше, ми пам'ятаємо, що склад злочину – це об'єкт, сторона суб'єкт, суб'єктивна сторона. Тобто на що направлено злочин? Відносно конкретної, скажімо, особи буде відкрито кримінальне провадження. Має бути інформація для того, щоб провести негласні слідчі розшукові дії. Для цього потрібно, щоб була інформація про те, що така-то особа вже вчиняє такі дії. Не може вчиняти, а вчиняє. Інакше суд не видасть ухвалу на проведення негласних слідчих розшукових дій. Це ж видає голова апеляційного суду міста. Тобто це серйозна річ. І скажімо так, що юридично це можна зробити, я поки що не уявляю собі, як на практиці це буде виглядати. Однак, якщо за людиною вже є інформація, оперативна інформація працівників правоохоронних органів держави про те, що ця людина такі дії вчиняла зараніше, то може бути як превентивний захід створені умови для того, щоб провести негласні слідчі розшукові дії. Таке юридичне формулювання трохи складно нашим слухачам зрозуміти, я думаю. Ну, тим не менше, люди відчувають, про що йде мова. І відповідаю конкретно по суті вашого запитання. В будь-якому разі така ініціатива є доброю для боротьби щодо підкупу голосів, однак вона з іншого боку дещо лякає людей, стримує людей від вчинення кримінальних правопорушень. І в зв'язку з тим, що ми про це говоримо в засобах масової інформації, це ваша високопрофесійна робота, вона справді дає можливість кожному заздалегідь знати і думати, чи вартує взагалі погоджуватися на тих 200, 300, 500 там, чи навіть 1000 гривень чи доларів за те, щоб взагалі займатися потім тим, щоб себе відстоювати в судовій інстанції. Ну, ви робите правильну, важливу, дуже важливу роботу, це факт.
Дякую вам. Знову ж таки, це Іван Ліберман, адвокат, був з нами на зв'язку. Ми продовжуємо розмову з Ольгою Вазовською, координаторкою виборчих програм громадянської мережі «Опора». Пані Вазовська, от підкуп виборців, продаж голосів чи купівля пасивного виборчого права. Цим вичерпується перелік основних порушень під час виборів в Україні? На що би ще варто було звернути увагу законодавцям, якщо будуть розглядати такий законопроект?
Звісно, цим не вичерпується перелік порушень. І цей законопроект містить ряд інших норм, що стосується виборчого процесу, тому що підкуп виборців або кандидатів, про що зараз ми говорили, це 160-та лише одна стаття кримінального кодексу. Решта норм і новацій стосується фальшування виборчої документації, до прикладу, частково лібералізується позиція щодо укладання протоколу з порушенням процедури, тому що зараз по факту фальшування, внесення недостовірних відомостей і уточнення протоколу, але без дотримання процедури, є однаковим тяжким злочином. Тому варто розвести ці речі, адже правоохоронна система повинна фокусуватись на дійсно важких злочинах, порушеннях і проблемах на виборах, а не виключно на технічних питаннях. Також питання піднімається щодо розголошення таємниці голосування, зокрема третіми особами, членами комісії, спостерігачами. Чому це важливо? Тому що в нас є загальне положення щодо таємності виборів, таємності голосування в цій частині, але жодним чином немає санкцій щодо розголошення, і подекуди це або контрольоване голосування, коли на виборчій дільниці студенти або ув'язнені демонструють вміст свого виборчого бюлетеню для того, щоб, знову ж таки, або отримати компенсацію грошову, не грошову, або під тиском адміністративного ресурсу виконати те, заради чого їх мобілізували, проголосувати за ту чи іншу кандидата партії. Опора, до речі, зробила нещодавно дослідження щодо голосування в місцях позбавлення волі. Ви можете з ним ознайомитись, воно дуже цікаве. Тенденційне голосування засвідчується протягом багатьох кампаній в місцях позбавлення волі. Крім того, є новий пакет санкцій щодо порушень порядку проведення виборчої агітації, фінансування виборів, невиконання членами комісії своїх функцій і повноважень, тому що дуже часто використовуються члени комісії, які саботують роботу цих органів з метою призупинення виборчого процесу або перешкоджання реалізації виборчих прав і інтересів суб'єктів, нереєстрації кандидатів на виборах, тощо. Тобто ми бачимо цілий спектр пропозицій, новацій, які зараз пропонуються в цьому законопроєкті, які в комплексі, саме в комплексі, позитивно вплинуть на виборчий процес. І є норми щодо адміністративного ресурсу, зловживання службовими повноваженнями, тому що раніше, точніше, станом на вже, досі працюють норми, які вважаються, що порушенням є лише тиск і погрози, залякування з боку посадових службових осіб, наприклад, членів виборчих комісій, але вплив може бути в іншій формі. Я говорю не лише про умовно підкуп, а якісь обіцянки кар'єрного росту, тому що дуже часто посадова особа або службовець може мати відношення до якоїсь галузі, наприклад, освіта, медицина, члени комісії також працюють з цієї сфери суспільних інституцій і урядових. Отже, це потрібно витіснити, і сьогодні не лише санкція буде, не лише за погрози залякування чи тиск, а й інші форми впливу на роботу незалежних органів, якими вони мають бути, виборчих комісій з боку, знову ж таки, адміністрації.
Дякую вам, пані Айвазовська. Я думаю, ми до цієї теми ще будемо повертатися з наближенням виборів і в процесі розгляду цього законопроекту парламентарями. Це була координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, а з нами на зв'язку політтехнолог Петро Охотін. Вітаю вас, пане Охотін, в ефірі.
Доброго ранку.
Ви будете підбивати підсумки нашого обговорення цього законопроекту, який пропонує посилити відповідальність за порушення виборчого законодавства. Наші співрозмовники попередні висловилися, що, в принципі, таке посилення відповідальності позитивно вплине на виборчий процес. Як ви вважаєте, чи можна гарантувати, що, наприклад, цей закон не буде застосовуватися проти опонентів, наприклад, чинної влади, чи він буде однаковим для всіх?
Ну, по-перше, тут є питання до того, хто буде спостерігати за цим злочином, а швидше за все це буде Міністерство внутрішніх справ, того, які вироки виголошуватимуть судді, яких теж називати повністю незалежними в Україні не можна. Знову-таки хочу нагадати, що підкуп, в принципі, і так у нас карається, однак зараз дуже важко довести сам факт підкупу. Зокрема, дуже часто так звані мережі скуп, маркетингові мережі, працюють під виглядом благодійних фондів, громадських організацій, які напряму не пов'язані з кандидатом, однак уже особисто старші по дільниці чи старші по будинку залежної структури, так чи інакше переконує людину голосувати, як йому потрібно. Насправді дуже важко буде виявити, що саме це є фактом підкупу, особливо якщо робота велася протягом довгого часу, в тому числі без виборів. А такі благодійні фонди в мережі дуже часто працюють стратегічно. Тобто не від виборів, точніше не лише в період виборів, але і в міжвиборчий період.
І на вашу думку, що важливіше зараз для виборчої системи України? Ухвалення урядового законопроекту про посилення кримінальної відповідальності за порушення? Чи, наприклад, розгляд у другому читанні виборчого кодексу, який передбачає, скажімо, вибори до парламенту за відкритими списками?
Насправді обидві зміни дуже важливі. І, чесно кажучи, знову таки, якщо говорити з точки зору політичних технологій, я не вважаю, що відкриті списки є великою панацеєю. Дійсно, зменшується мотивація просто окучувати округ. Однак, як показали місцеві вибори 2015 року, коли була рейтингова система, просто швидше за все збільшиться внутрішньопартійна боротьба. Тобто, якщо зараз чорні технології і боротьба з опонентом направляється на представника іншої партії, то я прогнозую зростання саме боротьби в межах однієї політичної структури.
Наскільки взагалі розповсюдженою у світі є практика кримінальної відповідальності за продаж голосу виборцям чи підкуп кандидата? І наскільки Україна з світовою практикою йде в ногу?
Як на мене, того законодавства, яке є навіть зараз, зокрема покарання щодо підкупу, стаття про перешкоджання виборчому праву, вони також у нас є досить робочими і за інших умов також би мали би дати гарний результат. Питання просто в тому, хто виносить вироки і хто, власне, виявляє ці злочини.
Зрозуміло. Дякую вам. Це був політтехнолог Петро Охотін. Наведу приклад ще думки поліції аналітика Єгора Полякова, який вважає, що законопроект полегшить механізм притягнення до відповідальності винних в порушенні виборчого законодавства.
Не можна було довести за великого бажання, там правоохоронні органи могли не реагувати, і навіть якщо вони хотіли, то, наприклад, довести непрямий підкуп, то це було досить проблематично зробити. А цей законопроект просто дає механізми, завдяки яким правоохоронці зможуть притягати до відповідальності. З приводу того, хто буде нести відповідальність, це будуть і як ті, хто будуть отримувати подарунки, так і ті, хто їх будуть роздавати.
Це була думка Єгора Полякова загалом про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Ми говорили з політтехнологом Петром Охотіним, адвокатом Іваном Ліберманом і координатором виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольгою Айвазовською. В студії «Радіо Свобода» ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. І в наступні півгодини будемо говорити про гроші Януковича, а також про рахунки Януковича-молодшого та успіхи на цьому шляху Генеральної прокуратури.
Слідство у цьому питанні велося в неправильному руслі, велося воно вже кілька років поспіль. І відтак адвокати скористалися прогалинами і домоглися такого відповідного рішення.
Чому ж розблокував суд рахунки Олександра Януковича, сина президента-втікача? Чому прокуратура не змогла переконати суд необхідності продовження арешту цих рахунків? І чи мають взагалі перспективу розслідування фінансової оборудки сім'ї Януковича? Запитаємо про це у гостей програми. Слухайте цю програму на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, також на хвилі 105.9 FM на території Криму, це Радіо Крим Реалії, і дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, які, за даними «Української правди», пов'язані з сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром. Два рішення Печерського суду днями опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень. В них йдеться про рахунки 9 фірм. Всі вони були відкриті у Всеукраїнському банку розвитку, який належав Януковичу-молодшому. Слідчі стверджували, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти справи про заволодіння державними коштами через регіональне відділення «Укрзалізниці» перерахували в цілому майже 550 мільйонів гривень і понад 27 мільйонів доларів. Втім, речник Олександра Януковича спростовує цю інформацію. За його словами, зазначені в рішенні суду компанії не мають жодного стосунку до Олександра Януковича і його активів. Про те, чому аргументи адвокатів для суду виявилися більш переконливими за аргументи прокурорів, говоритимемо з гостями програми. З нами на зв'язку експерт реанімаційного пакету реформ Маркіян Галабала. Вітаємо вас, пане Галабала, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, ну, перш за все, як ви оцінюєте це рішення суду, що він розблокував рахунки компаній, ймовірно, пов'язаних з Олександром Януковичем? Що тут, недопрацювання Генпрокуратури чи дійсно сильні аргументи захисту?
Ну, я б не повністю не покладав відповідальність за цей прикрий доволі факт на Генеральну прокуратуру, тому що власне, слідство, досудове розслідування в цьому провадженні здійснює головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ. Це їхнє кримінальне провадження, і вже вони ним займаються майже 4 роки. І в першу чергу на них лежить відповідальність за те, наскільки ефективно проводиться досудове розслідування, наскільки воно швидко і повноцінно проводиться. Безумовно, тут не можна знімати відповідальність з процесуальних керівників, а процесуальне керівництво в цьому провадженні здійснює департамент нагляду та додержання за додержанням законів у кримінальних провадженнях та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури. І цей департамент очолює пан Бедриківський. Тобто це безумовно відповідальність слідчих, повторюється, головного слідчого управління МВС, яке це відомство Авакова. І департамент Генеральної прокуратури, який очолює пан Бедриківський, і це відомство Юрія Віталійовича Луценко. Це, власне, цих два відомства, цих два підрозділи, цих відомства, вони несуть відповідальність за те, що відбулося 14 лютого 2018 року. Ну і суд скористався цією можливістю, про те, що згадувалося в вашому ефірі, що слідство вже протягом довшого часу нікому не повідомило про підозру в цій справі, тобто немає наразі там осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності. І з одної сторони, насправді, не може безкінечно в будь-якому кримінальному провадженні перебувати під арештом будь-яке майно, якщо слідство ведеться неефективно і нікому в цій справі не повідомлено про підозру, навіть в тому числі в порядку заочного судочинства. Відповідно, суд тим скористався, хоча це не відповідає букві кримінального процесуального закону, тому що арешт знімається тоді, коли відпала потреба у ньому, або арешт накладено було необґрунтовано. Навряд чи відпала потреба в ньому, і навряд чи, що в 2016 році його було необґрунтовано, але разом з тим, справді, це зволікання з провадженням і стало підставою для того, щоб суд, підкеруючись практикою Європейського суду з прав людини, власне, зняв арешт із цього майна. Єдине, що тут варто зазначити, що все рівно цей всеукраїнський банк розвитку, він зараз перебуває на стадії ліквідації. І наскільки мені відомо, оця заборгованість, власне, ці депозитні рахунки, які були передані так цьому товариству з обмеженою відповідальністю Ascor Invest, вони у розмірі 2 мільярдів гривень, тобто ми говоримо про цю величезну суму вкладів, які були відмиті, очевидно, сім'єю Януковича, вони, власне, перебувають десь в сьомій черзі, яка підлягає задоволенню перед кредиторами банку. І ліквідатор, який займається ліквідацією банку, буде погашати їх лише в порядку черговості.
А от, до речі, до самої цієї фірми Ascor Invest, яка так виходить, що володіє правами на ці заарештовані рахунки згаданих 9 фірм, до самої цієї фірми є запитання у слідчих органів? Відомо про це?
Безумовно. Запитання до цієї фірми є, і я навіть як не учасник процесу, мені про це достеменно відомо, тому що навіть керуючись відкритими базами даних, встановлено, що свого часу, в 2016 році, Державна служба фінансового моніторингу України, це так звана фінансова розвідка, підготувала узагальнений матеріал. І, власне, вона вказала, що це товариство з обмеженою відповідальністю використовувалося як одна з прокладок під час проходження грошей в ланцюжку відмивання. Тому, безумовно, що це не є новостворена фірма. Її рахунки також вже арештовувалися в межах цього провадження. Просто, очевидно, юристи цієї фірми, юристи Януковича, підказали їм схему, коли вони заднім числом уклали договори відступки зобов'язань на прав на ці депозитні рахунки. І вони 2000, там, за два дні, датою, яка передує двом дням накладення арешту, уклали договори відступлення. І просто ніби це товариство з обмеженою відповідальністю Ascor Invest зібрало на себе ці всі депозитні зобов'язання, депозитні права цих юридичних осіб на себе і акумулювали їх і звернулися до суду з відповідним клопотанням. Тобто, але я, відповідаючи на ваше запитання, скажу, що ця фірма однозначно є фігурантом цього кримінального провадження, тому що в цьому кримінальному провадженні, як мінімум, є довідка Держфінмоніторингу про те, що ця фірма використовувалася для відмивання грошей сім'єю Януковича.
Ну, тобто, скажімо так, кримінальне провадження триває, і ще не слід говорити, що все, як то кажуть, пропало, так? І ще перспективи є.
Перспективи є. Зрозуміло, що, на жаль, ця ухвала суду, вона вже була винесена, і, на жаль, вона не підлягає апеляційному оскарженню. Але слідство триває однозначно. Це є величезне провадження, фактично, слідча група взяла на себе зобов'язання розкрити величезний обсяг злочинної діяльності. І власне, тут використовувався весь банк, і зрозуміло, що в них великий обсяг роботи. Але це зволікання протягом 4 років, воно є недопустимим, і це не можна так розслідувати цю справу, щоб протягом 4 років жодній особі не було повідомлено про підозру. Тому тут недоліки в роботі національної поліції є однозначно.
Дякую вам. Нагадаю, це експерт реанімаційного ПКТ «Реформ» Маркіян Галабала. З нами на зв'язку також директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Вітаю вас, пане Кулик, в нашому ефірі.
Добрий день.
Пам'ятаємо, приблизно рік тому, трошки більше, в березні 2017 року, Краматорський міський суд Донецької області ухвалив рішення про конфіскацію 1.5 мільярда доларів коштів оточення екс-президента України Віктора Януковича чи сім'ї Януковича, про що заявляв генпрокурор Юрій Луценко. Ось сьогодні обговорюємо рішення Печерського райсуду, який навпаки зняв арешт із рахунків, які вважають слідство пов'язаними з його сином Олександром Януковичем. Тобто, от минулорічна заява Юрія Луценка і ті 1.5 мільярда – це єдиний приклад такої вдалої роботи розслідування фінансових оборудок сім'ї попереднього президента? Чи були ще випадки, чи є ще сподівання на те, що вкрадене буде повернути державі?
Є проблема, пов'язана, по-перше, недосконалість законодавства в частині так званих спецконфіскацій, заочного осудження, а також повернення вкрадених активів. На жаль, наша влада відмовилася від послуг так званих маніхантерів, які спеціалізуються на поверненні активів в третіх країнах чи в офшорах, і сконцентрувалася саме на роботі в нашій правоохоронної системи. І я сказав би так, що я бачу більше позитивів в цій роботі. Прокуратура довела свою ефективність в частині повернення часткові повернення активів, але є проблеми процедурного характеру, а також те, що хотів би нагадати, що в 2014 році в інтернеті гуляли цілі списки компаній, які мали очевидне відношення до сім'ї Януковича, а також до певних фігурантів уряду Азарова, до оточення Януковича, сім'ї так званої. І стосовно них не велося жодного розслідування, не вносилося підозри, не відкривалося провадження.
А чому? Це тут теж недосконалість законодавства спрацьовувало, чи щось інше?
Дивіться, тут є кілька варіантів, кілька позицій. Перше – це втрачений час. 14-15, навіть 16 рік фактично був втрачений час в питанні введення активів. Не було залучено маніхантерів, не було прийнято відповідне законодавство, не почато процес повернення активів, не проведено до достатньо слідчих дій і не зафіксовані певні транзакції. Це дозволило, по-перше, вивести кошти, перевести на інших власників. Було фактично продано цілі справи, які нібито були накоплені стосовно тих чи інших осіб. Здавалася інформація від слідчих зацікавленим особам і таке інше. А потім вже друга частина цієї історії – це те, що також стосовно частини компаній чи частини фігурантів, які звинувачують виведення активів, крадіжки активів з України, стосовно них не ведеться достатньою мірою необхідні слідчі дії. Тут я поруч з колегою, що в цьому вина є і прокуратури, і поліції. Чому це не відбувається? Але є випадки історії успіху, як скажімо, з цими мільярдами, які вдалося таки повернути. Є історія з поверненням мільйонів кількох інших фігурантів.
Але так само є історії з тим, що європейські судові інстанції знімають блокування рахунків закордонних представників оточення Януковича.
Ну, так, звичайно, немає вироків суду українських. Є підозри, які ми подавали через Інтерпол, через інші правоохоронні міжнародні структури, і в результаті на наші суди не виносять звинувачених вироків. Ну, звичайно, що це призводить до певних запитань, які є до нашої правоохоронної системи і до правової системи. Якщо у вас нема вироків в обвинувачених, то чому тоді вимагаєте збереження санкційних і режимів, та також арештів рахунків, якщо ви не довели винуватість або незаконне походження цих коштів?
Ну, знову ж таки, питання, чому не доводиться це? Ви вже сказали, недосконалі законодавства, процедурні якісь перешкоди, а є, як кажуть, політична воля, ну, завжди вживають таку фразу. Чи може бути тут домовленість якісь негласні чи гласні?
Як на мене, відсутність правової визначеності, а отже відсутність необхідного правового забезпечення, законодавчого забезпечення, вона призводить до появи корупційних ризиків.
ці корупційні ризики надто високі зараз у нас в Україні в частині повернення вкрадених активів. Але, не дивлячись на те, що на канал законодавства, прокуратура здійснює необхідні кроки, і я б ставив би таку тверду четвірку в цій роботі для Генеральної прокуратури по п'ятибальній шкалі.
Угу. Навіть так досить високо. Пане Галабала, от чи можливо розглядати, ви казали, зволікання з розслідуванням цих справ недопустиме? Так само багато чуємо суспільних закидів, що зволікання, наприклад, у справах розслідування злочинів Майдану. Чи можливо тут якийсь взаємозв'язок між ними? Як це взагалі разом в комплексі справляє враження от такого? Є бажання і воля до розслідування, чи це з часом може взагалі зам'ятись і забутись?
Я би все-таки розділив окремо насильницькі злочини, називаємо їх так, які мали місце під час Майдану, і злочини, які мають стосунок до незаконного збагачення Януковича і його посіпак. Там, де була грошова складова, всі генпрокурори і керівники держави після втечі Януковича в Російську Федерацію почали безпосередньо опікуватися цими грошовими справами і були надзвичайно зацікавлені в тому, щоб на перших стадіях слідчі зібрали максимальну кількість доказової бази і погодили ці питання з прокурорами. Для чого це робилося? Для того, щоб набити власні свої кишені корупційними статками і віджати в Януковича ці незаконно отримані ним гроші. Тобто, давайте називати речі своїми словами. Там, де йдеться про розслідування грошей, там, де ці гроші є і вони є в межах досяжності наших правоохоронних органах, правоохоронні органи збагатилися і, відповідно, віддали цю свою частину ренти своїм опікунам в політичній системі України. Тому ці справи, вони на перших порах дуже швидко розслідувалися, цим власникам показувала доказова база і пояснювалося, що вони мають ці гроші, ці всі незаконно здобуті активи, переписати, простими, кажучи простими словами, на відповідних діячів вже нової влади в Україні. Специфіка розслідування насильницьких злочинів, вона дещо інша. Тому що там політичного інтересу немає. Він появляється виключно на роковини відзначення розстрілів ближче до 20 лютого кожного року, де розповідають політичні діячі наші про те, що вони зроблять все, щоб злочини були розкриті, але це, на жаль, лишається голослівними заявами. І департамент Горбатюка Генеральної прокуратури, який опікується розслідуванням цих насильницьких злочинів, долаючи безмежний опір свого керівництва, безмежний опір судової системи, з горем пополам якось ці справи розслідує і передає до суду. Єдине, що спільне між цими справами є, це те, що справді наша правоохоронна система, вона досить незграбно працює і дуже часто ця робота є неефективною. Але все рівно, коли є бажання збирати доказову базу, як в насильницьких злочинах, як в розслідуванні насильницьких злочинів, які здійснюються департаментом Горбатюка, так і в розслідуванні фінансових злочинів, є успіхи, просто в силу інших різних мотивацій одні справи передаються до суду, а другі справи, які стосуються грошей, просто продаються.
Пане Голобало, хотів би невеличке уточнення. Ваша заява про корупційну складову у фінансових справах, пов'язаних з вкраденими грошима, це ваші також голослівні здогадки, чи є якісь факти на підтвердження?
Зрозуміло, що я не був свідком того, як там Янукович домовлявся, чи його представники домовлялися про те, що вони будуть віддавати якісь певні гроші конкретним особам в нашій правоохоронній системі, але, власне, щільно спілкуючися з прокурорами і слідчими Генеральної прокуратури з 2014 року, в тому числі по насильницьким злочинам, тому що моя робота як представника потерпілих
я представляю родичів Небесної Сотні, вона дозволяє спілкуватися в неформальній обстановці з представниками правоохоронних органів по справам Майдану. І до мене неодноразово доходила інформація про те, що ці всі фінансові справи, які розслідуються Генеральною прокуратурою, вони здебільшого вже були просто-напросто продані. Тому ця інформація не є голослівною, але зрозуміло, що я не можу довести, на жаль, і, на жаль, я не можу довести, що ці справи, що за ці справи наші керівництво держави і керівництво, в тому числі колишніх правоохоронних органів, отримувало винагороди.
Зрозуміло. До нашої розмови долучається журналіст, керівник сайту «Тема» Олег Єльцов. Вітаємо вас, пане Єльцов.
Добрий день.
Можливо, вам, як журналісту, більше відомо про розслідування справ, пов'язаних із поверненням вкрадених грошей сім'ї Януковича, виведених активів, чи є там корупційна складова в розслідуванні цих справ, бажання їх розслідування?
Ну, безумовно, є. Ну, мені відомо, я думаю, не більше, ніж в країні, бо це такі резонансні справи, які всі обговорюють, як подивив. Оце зараз закриття там справи.
Провадження, так, арешту, вірніше, зняття арешту з рахунків.
Звісно, що не справи, а арешт. Але це там є, ну, я просто не чув всього вашого обговорення, але я думаю, там дуже багато галасу навколо нічого. Це просто суд показує, який він в нас незалежний. Грошей цих як не було, так і немає, і жодного шансу їх отримати немає, бо вони лежали на рахунках банку мойки такої, який давно вже прикрився. І жодного шансу не було. Це те саме, як знаєте, коли ми зараз всіх очільників судимо, та вони сидять там собі в Москві. Це скорше такий моральний аспект.
Але якщо арешт рахунків, то, можливо, на тих рахунках щось таке ж було, і ми тут згадували такий вдалий приклад рішення минулорічне Краматорського міськсуду, і за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів, ну, які називали грошима сім'ї Януковича, там, Курченка і так далі.
І про гроші, а не говоримо про майно, а в Одесі у Курченка завод забрали, будь ласка, команду його футбольну. Багато що було зроблено прокуратурою. І говорити, що от закрили все, значить, тут це корупція, і зняли, да, арешт, значить, хтось там щось отримав. Та ніхто нічого не отримав. Просто це не значить, що ми повернемо всі гроші. Ми їх повертаємо, і 1,5 мільярда в бюджет, я перепрошую, це про спецконфіскацію, це грандіозний ефект. Але в будь-якій країні світу немає 100% розкриття там і повернення грошей, так? Тому це нормальний робочий процес. Ну, закрили, ну, то й Бог зна. То зняли арешт. Ну, зняли. В цьому випадку, да, ну, не змогли довести. Слідство не змогло.
Ну, чи слід в цьому шукати винних, що слідство не захотіло там на рівні прокуратури, чи слідчих МВС, чи дійсно суд показує свою незаангажованість, незалежність і торжество правосуддя?
Скажімо, це більше поза. Суд демонструє, коли нам це нічим не загрожує, він демонструє так, що він не є там на гачку, там, ну, знаєте, він не виконує команди там, да? Бо, знаєте, кримінальне провадження, якщо воно є, це все не є гарантією того, що воно буде доведено до суду і суд визнає. Це абсолютно нормально. Ніяких тут підстав шукати, чи є там підстави, значить, є ознаки корупції, бо там воно треба. Але це не значить, що вони там є. І тому це розгон зради, знаєте, по медіа.
Ну так, ми не розганяємо зради, але ми як журналісти маємо сумніватися, правда ж, і шукати, принаймні.
Просто я вже бачу, що в суспільстві таке, от, знаєте, надто багато уваги цьому абсолютно такому, ну, посередньому от якомусь там інформаційному приводу.
Ну, можливо, якби не було пов'язано з таким гучним прізвищем, як Янукович, то на нього б і не звернули уваги.
В нас щодо Януковича, я перепрошую, в нашій країні відбувається фактично ну, такий загальнонаціональний процес судовий, це наш український Нюрнберг. Тому щодо Януковича з ним все зрозуміло. І те, що цей процес іде над ним, це, ну, я б записав величезний плюс нинішньої влади, оскільки це показує, що будь-який президент в нас вже не є людиною, яка здатна уникнути покарання. І навіть якщо Порошенко сприяв тому, що, бо, ну, все ж таки генеральний прокурор – це людина президента, і він, скажімо, цю історію закрутив, так? То, я ж перепрошую, це небезпека вже є для самого Порошенка. Якщо ти порушиш, ти будеш діяти так, як попередники, скажімо, да, то тобі тебе теж не уникнути такого суду. Тому я фактично аплодую в цьому плані, а там якісь окремі невдачі слідства, ну, буває, як то кажуть, у всіх буває.
Зрозуміло, дякую вам. Це Олег Гільцов, журналіст і керівник сайту «Тема». Пане Кулик, ви ще з нами на зв'язку? Звертаюсь до Віталія Кулика. Алло?
Так,
пане Кулик, а як ви гадаєте, загалом от ціла низка справ, пов'язаних із сім'єю Януковича, із самим Януковичем, і з розслідуванням справ на Майдані, доведення їх до суду, до вироків, воно можливе? І як це взагалі сприятиме напередодні і впливатиме на виборчу кампанію, яка наближається?
Ви знаєте, у мене, я, до речі, не настільки позитивно оцінюю діяльність департаменту Горбатюка і розслідування справи на Майдані, оскільки бачу, що через недосконалість слідчих дій або небажання приймати певні рішення з боку цього департаменту відбувається в основному, основні проблеми пов'язані з затримкою розслідування. Хоча той час ми бачимо, що судовий процес стосовно Януковича продовжується. Я думаю, що вирок очевидний. Для багатьох зрозуміло, що має факт державної зради і узурпації влади, а також корупційна складова діяльності екс-президента. Тому тут лише можна гадати на каві вище, коли відбудеться сам винесення самого вироку. Це буде до чергової річниці, щоб не хотілося, я взагалі противник датських подій від слова «дата». А хотілося, щоб це було дійсно бездоганно доказово, щоб це не було політичне замовлення, щоб це не виглядало як зведення рахунків, щоб це було справді доведений факт державної зради. Хоча для мене, знову ж таки, він є очевидним і є всі необхідні докази, які були озвучені слідством в цьому питанні. Але це має бути фактом, який не підлягає оскарженню, який був остаточним і сприйнявся і суспільством, і нашими партнерами у світі. Це перша позиція.
І так само бездоганними, певно, мають бути докази у справах щодо фінансових оборудок, так? Повернення коштів, вкрадених, невкрадених, якщо не буде достатньої доказової бази, не слід це розглядати як зрада, так?
Звичайно, звичайно. І тому тут було сказано про те, що я вже казав про те, що недосконалість правового регулювання. На жаль, лише протягом останніх 3 років ми мали 65 змін Кримінально-процесуального кодексу. 65. І інколи зміни цих КПК проводилися з точки зору лобіювання чиїхось інтересів в конкретних видах справ. Це пряма диверсія. Стосовно розслідування справ на Майдані, стосовно розслідування корупційних справ. І в цій диверсії беруть участь депутати різних фракцій, в тому числі провладної фракції. І тоді викликає дійсно запитання, наявності політичної волі, завершення цих розслідувань і винесення справедливих вироків та отримання покарання колишнім урядовцям або діючим урядовцям. Бо інколи внесення цих змін до КПК, вони переслідуються саме якоюсь сиюминутною вигодою, якоюсь корпоративним інтересом захистити того чи іншого чиновника. Тому в мене запитання, в першу чергу, до правлячої коаліції стосовно готовності до розслідування цієї справи і готовності забезпечити бездоганний юридичний простір до цього.
Ну що, сподіваємося, ми почуємо відповіді на ці запитання, або ці запитання, просто питання будуть зняті. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Також ми говорили з експертом реанімаційного пакету реформ Маркіяном Галабалою і журналістом, керівником сайту «Тема» Олегом Єльцовим про рахунки Януковича, успіхи Генпрокуратури у розслідуванні цих фінансових оборудок і справ. Ефірний час нашої програми сьогодні вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.